From Washington, this is VOA News. I'm Bob Doty reporting. 50 people have reportedly been killed in Syria after Islamic State militants captured part of the northern provincial capital of Hasakha. Witnesses also report the extremists executed 20 people near the town of Kobani, close to the Turkish border. Edward Uranian reports from Cairo.
Civilians fled fighting Thursday in the northeastern Syrian provincial capital of Hasakha as Islamic State militants made inroads into the city. Syrian government forces control southern portions of the city, and Kurdish militia fighters control regions to the north. Rami Abdulrahman of the London-based Syrian Observatory for Human Rights insists the battle for Hasakha continues. He says that Islamic State has taken control of part of the city of Hasakha for the first time, including the districts of Nashwa and Sharia, but that fighting and clashes are continuing. Edward Uranian for VOA News, Cairo.
A senior U.S. State Department official says negotiators trying to reach an agreement about Iran's nuclear program may not complete their work by a June 30 deadline, but they expect to be close. Secretary of State John Kerry is returning to Vienna Friday for the final phase of the talks aimed at reaching a comprehensive international agreement on Iran's nuclear program. Afghanistan's intelligence agency has blamed Monday's attack on the Afghan parliament on the Haqqani network, as well as an officer of Pakistan's intelligence agency, the ISI. 35 people, including 5 women and 3 children, were wounded. This is VOA News. Niger's army says it has killed 15 Boko Haram militants in land and air operations and taken another 20 captive. In a statement released on state-owned radio late Wednesday, Niger's defense ministry said soldiers destroyed an armored vehicle and 26 motorcycles in the operation. The ministry did not give the exact location of the military activity, but Boko Haram has been active in Niger's southeast, near Lake Chad and the Nigerian and Chadian borders. Crucial talks between Greek Prime Minister Alexis Tsipras and European officials resumed Thursday afternoon in Brussels in hopes of achieving a bailout deal to save Athens from default next week. Talks among Eurozone ministers ended hours earlier Thursday with no deal for Athens to get a desperately needed installment of a European Union bailout. The talks quickly fell apart Wednesday when neither side had a deal the other was willing to accept. A default could force Greece out of the Eurozone and shake up European markets. Greece Prime Minister Tsipras had planned to meet late into the night with Greece's creditors, but those talks also ended earlier than expected, neither side making any comment. Greece must make a nearly $2 billion loan payment to the International Monetary Fund by next Tuesday. Nigeria's new president will meet with U.S. President Barack Obama next month to discuss the fight against militant group Boko Haram and other crucial issues. The White House said Thursday that Mr. Obama will host President Muhammadu Buhari at the White House July 20th. A statement says the two leaders will discuss ways to advance a holistic regional approach to combating Boko Haram and important economic and political reforms in Nigeria. Mr. Buhari's senior advisors are to meet with their U.S. counterparts as well. President Buhari was inaugurated last month after defeating predecessor Goodluck Jonathan in the March election. The election marked the first peaceful transfer of power in Nigeria since the country returned to democracy in 1999. Mr. Buhari has vowed to stop rampant corruption in Nigeria and defeat Boko Haram insurgents, who have killed thousands of people since 2009. Myanmar's parliament has dealt a significant blow to opposition leader Aung San Suu Kyi's chances at becoming president, rejecting a bill that would have ended the military's effective veto power over constitutional changes. The longtime democracy leader and Nobel Peace Prize winner said she was not surprised at the results of the vote, which followed 3 days of emotional debate by her fellow lawmakers. I'm Bob Doty in Washington.
That's the latest world news from VOA. Coming up on The Voice of America, English teaching and learning English. We begin with the English teaching programs, New Dynamic English, and Functioning in Business. At half past the hour Universal Time, you will hear the Learning English program As It Is and other shows to help improve your understanding of English. Thank you for listening to VOA.
Hi, I'm Max.
Hello, my name is Kathy.
Welcome to New Dynamic English.
New Dynamic English is a basic English language course and an introduction to American people and culture. Today's unit is, What Does a Plant Need?
Hello, Max.
Hi, Kathy. Who's our guest today?
Richard Chen. Do you remember him? He's a teacher. He teaches science and math.
And what's he going to talk about?
He's going to talk about plants.
About planets?
No, about plants. You know, flowers, trees, and so on.
I see. Plants.
Yes, he's going to talk about plants and about what plants need.
Interview.
Now it's time for today's interview. Our guest today is Richard Chen. How are you today?
Fine.
Why do you have that plant with you?
I'm going to my son's school. I'm going to teach a lesson about science.
Really?
And I'm going to ask the children some questions about plants.
Questions?
Yes. For example, what does a plant need? What do you think, Kathy? What does a plant need to live?
Water.
Yes, a plant needs water. If a plant doesn't get enough water, it dies. What else? What else does a plant need?
Light? Sunlight?
Yes, a plant needs light. If a plant is in a dark room, what happens?
The plant dies.
Yes, the plant dies. Plants need light. If a plant doesn't get enough light, it dies.
Our guest is Richard Chen. We'll talk more after our break. This is New Dynamic English.
Listen and repeat.
Water. A plant needs water. If a plant doesn't get enough water, it dies. Light. A plant needs light. If a plant doesn't get enough light, it dies.
Interview.
Our guest today is Richard Chen. He's talking about plants.
Okay, Kathy, what else does a plant need? Well, what happens if you put a plant in a very cold place?
It dies.
Yes, a plant needs heat. If a plant doesn't get enough heat, it dies.
Some plants die in the winter if the weather gets too cold.
Yes, that's right. So plants need water and sunlight and heat.
Our guest is Richard Chen. We'll talk more after our break. This is New Dynamic English.
Listen and repeat.
A plant needs heat. What happens if a plant doesn't get enough heat? If a plant doesn't get enough heat, it dies. A plant needs water. What happens if a plant doesn't get enough water? If a plant doesn't get enough water, it dies.
Interview.
Our guest today is Richard Chen. He's talking about plants. Richard, people need air to live. If we don't get enough air, we die. Do plants also need air?
Yes, they do. Without air, plants can't live. If plants don't get enough air, they die.
Thank you, Richard, for being our guest today.
Thank you, Kathy.
Let's take a short break. This is New Dynamic English.
Listen and answer. Listen for the bell, then say your answer.
What happens if plants don't get enough air? They die. If plants don't get enough air, they die. Can plants live without water? No, they can't. Plants can't live without water. Do people need air? Yes, we do. If we don't get enough air, we die.
Daily Dialogue. Planning a Party. Part 2. Listen to the conversation.
Help! What's wrong? I'm having a party and I don't know what to do.
But first you need a guest list.
Okay, guests. I need guests.
Then you need food and drinks.
Food and drinks? Sounds expensive.
Maybe, but without food and drinks, it's not a party.
All right. Guests, food, and drinks.
Listen and repeat.
Then you need food and drinks.
Food and drinks? Sounds expensive.
Maybe, but without food and drinks, it's not a party.
All right. Guests, food, and drinks.
Man on the Street.
This is the New Dynamic English Man on the Street, Kent Moss. I'm standing at the finish line of the Washington, D.C. Marathon. Excuse me, sir, are you all right?
Yes. Yes, I'm fine.
May I ask your name, sir?
Earl. Earl Beek.
How long did it take you to run the race, Earl?
6 hours and 58 minutes.
That's a long time to run.
That's a long time to do anything, son. Am I the last person to finish?
No, sir. There's one more runner behind you.
Oh, yes. I see my friend George is still running. You know, he's younger than I am, but I'm faster.
How old are you?
I'm 79 years old.
And how old is George?
He's 78.
Well, congratulations, Earl.
Thanks.
A question for you.
What kind of plants do you have in or around your home? Interesting.
Well, our time is up. So until next time, this is Kathy.
And this is Max.
Good luck in your English studies.
Goodbye.
For additional study materials, visit the DINED International website at dined.com. That's DYNED.com.
Okay, and we're off the air.
Max, guess how I got to work today?
How? By car?
No, I took the subway.
The metro?
That's right.
I take the subway every day. It's great.
Yes, well, today was my first trip on the Washington subway. There's a new subway station near my apartment. So this morning I walked there and then took the subway.
What did you think of it?
Hey, it's great. No traffic, no stress.
Yeah, I love the metro.
What line do you take, Larry?
I'm on the red line. I get off at Cleveland Park. It's close to... Oh, here's Elizabeth. It's time to start the show.
Okay, see you later.
Now, English teaching continues on VOA.
All right. Ready for functioning in business?
Hello, I'm Elizabeth Moore. Welcome to Functioning in Business.
Functioning in Business is an intermediate-level business English course with a focus on American business practices and culture. Today's unit is The Final Proposal, Part 2. This program focuses on promising. Interview.
Today, we are talking to Mr. Mike Epstein in his San Jose office. Hello again, Mr. Epstein.
Hello. It's good to talk to you again.
Today, we're listening to Mr. Blake's final proposal to Advance Technologies.
Yes, I remember that meeting. International Robotics had made 3 changes in their proposal. They reduced the price of the robots by 10%, a big decrease. They offered to send 2 engineers to our factory, and... they decided to set up a storage facility in California.
Let's listen to Mr. Blake's presentation.
Dialogue.
So, to sum up my company's final proposal, we guarantee a further reduction in the price, another 10%. This will make our robots much less expensive than the competition's. In addition, we will send 2 engineers to California to train your employees, so that they can service the robots, if necessary.
Oh, that would be fantastic. Don't you agree, Shirley?
Well, it's a good first step.
I think that this takes care of some of your main concerns.
Yes, I think it does.
And I am certain that we will meet the October 1st deadline.
I'm very glad to hear that.
You'll also be pleased to hear that we are planning to provide storage facilities in California.
When will those facilities be ready?
They'll be ready by mid-November.
I'm sorry, but that's not soon enough.
Variations. Listen to these variations.
I am certain that we will meet the October deadline.
We will definitely meet the October deadline.
They'll be ready by mid-November.
They'll be ready by the middle of November.
I'm sorry, but that's not soon enough.
I'm sorry, but that's too late. Interview.
Mr. Epstein, how did you feel about the changes in Mr. Blake's proposal?
Well, without a doubt, it was a much more attractive bid. Their robots were already very cheap and of excellent quality, and having two of their engineers available for local support was a wonderful idea.
Did you see any weaknesses in the offer?
Well, I knew that Shirley would not be happy about the storage facilities. She wanted them ready to meet the October deadline.
Well, we'll hear more of Ms. Graham's reaction on our next show. Mr. Epstein, thanks for being with us again.
It was my pleasure.
Questions. Listen to the question, then listen to the dialogue.
Is Mr. Blake confident that he can meet the deadline?
I think that this takes care of some of your main concerns.
Yes, I think it does.
And I am certain that we will meet the October 1st deadline.
I'm very glad to hear that.
Is Mr. Blake confident that he can meet the deadline? Yes, he is. He is certain he can meet the deadline. When will the storage facilities be ready?
You'll also be pleased to hear that we are planning to provide storage facilities in California.
When will those facilities be ready?
They'll be ready by mid-November.
I'm sorry, but that's not soon enough.
When will the storage facilities be ready? They'll be ready by the middle of November.
Culture tips.
Welcome once again to Culture Tips with Gary Engleton. Today, our email question is, how can I build trust with my American customers? I tell them that I will deliver quality goods on time, but they are always worried.
In many cases, it may be that they have had bad experiences with other people. Maybe someone made a promise and then couldn't deliver a product on time.
That is an awful situation to be in.
Yes, before making a promise, make sure your shipping department can deliver. Americans take promises seriously.
What else can a business do?
Well, it's a good idea to give the customer a lot of information about their order. For example, some companies email customers to confirm the details of the order.
That's a good idea. So American business people like a lot of communication and control.
Yes, so they may want you to use a shipper with computerized tracking.
Computerized tracking? Could you tell us more about that?
It means that you can use the internet to find out where your package is.
Anytime?
Anytime. 24 hours a day.
Gary, thanks again for your excellent information. Let's take a short break.
True or false?
For Americans in business, you can only break a promise if you have a good reason. False. If you break a promise for any reason, Americans may not trust you again. Communication and control are important to American business people. True. That's why American customers like to get a lot of information about their order.
Business dialogue.
Let's listen to today's business dialogue. The president of Bay Computing is talking on the telephone to a major supplier. She's asking when some computer parts will be delivered. Harry, we've got to have those processors quickly.
Sally, we're getting them ready to ship to you. You know that they have to be put in special shipping packages.
So when will we get them?
You'll definitely have them by Friday.
Friday? Harry, it's Monday. I can't wait that long. I need them tomorrow.
Well, I can ship them next day air, but it'll cost more.
It will cost me a lot more if they don't get here tomorrow.
Okay, Sally. You're my best customer. I'll arrange the shipment myself.
So will they get here tomorrow?
I guarantee that they will get there tomorrow. They'll get there late in the afternoon, but it will be tomorrow.
Thanks, Harry.
Don't mention it.
Focus on functions. Promising. Listen and repeat.
You'll definitely have them by Friday. I'll arrange the shipment myself. I guarantee that they will get there tomorrow. They'll get there late in the afternoon, but it will be tomorrow.
Gary's Tips.
Now it's time for Gary's Tips with Gary Angleton.
Hello, Elizabeth. Today I'll be talking about expressions you can use to make promises. In today's business dialogue, Harry tries to reassure Sally that she will receive her microprocessors on time. He first promises that they will be delivered by Friday, and he uses the word definitely to make the promise stronger.
You'll definitely have them by Friday.
In a similar way, Mr. Blake uses the expression, I am certain, to make his promise to Ms. Graham stronger.
And I am certain that we will meet the October 1st deadline.
Another way to strengthen a promise is to use the expression, I guarantee, as in this example from the business dialogue.
So will they get here tomorrow?
I guarantee that they will get there tomorrow. They'll get there late in the afternoon, but it will be tomorrow.
Notice how Harry emphasizes the word will. If you say, I will be there tomorrow, this is a much stronger promise than if you just say, I'll be there tomorrow. Thanks for joining us today for Gary's Tips. We'll see you again next time.
Thanks, Gary. Well, our time is up. Tune in again next time for Functioning in Business. See you then.
For additional study materials, visit the DIMED International website at dymed.com. That's dymed.com.
Welcome to 30 Minutes of VOA Learning English, the voice of America's information service for people learning English. Join us now for our daily magazine show, As It Is, and other programs designed for English learners.
Hello, and welcome once again. We come to you 7 days a week to tell you about our world as it is. We always present interesting stories at a slow speed, and we use words that are easy to understand. It's a great way to learn American English. Today we bring you medical news of a special kind from Cambodia. Then we will talk about politics in the United States. There is a town near Washington, D.C., whose leader is only 19 years old. You're going to enjoy this one. It's time to listen and learn with the Voice of America. Cambodia has some of the world's worst mental health statistics. Experts say the large number of cases is partly a result of Khmer Rouge rule in the 1970s. The Cambodian government spends little on mental health services. The World Health Organization says such services are, in its words, critically neglected. Experts do not believe that will change anytime soon, because few Cambodian students are interested in psychiatry as a career. They have little or no interest in the treatment and prevention of mental disorders. Christopher Jones Cruz reports many Cambodians must travel long distances to cities to get help, and the help they get when they arrive is little more than a brief talk and some medicine.
Most Cambodians live in rural areas, but few mental health services are provided there. So people must go to psychiatric centers in cities, like the Khmer Soviet Hospital in Phnom Penh. It is one of the busiest clinics in the country. Yem Subatra is the director of the clinic. He says that 15 years ago, it cared for between 70 and 150 patients every day. When our reporter visited recently, the daily average was 400. The clinic has just 10 psychiatrists and 10 nurses or aides. So most patients are treated for just a few minutes and leave with a bottle of pills. Dr. Yem Subatra knows medicine can help patients, but is not the only answer. He says the clinic could help people more if it had more money and other resources.
So we not much time to give good service for them, especially for psychotherapy. We just only some sort counseling sort psychotherapy to the patient.
In addition to the lack of trained mental health specialists, Cambodia does not have the newer drugs used in neighboring Vietnam and Thailand. Cambodia needs more psychiatrists, but few young people seem interested in the subject. Nationwide, just 6 students are taking the 3-year-long study program. Experts say low pay and the challenges of studying psychiatry keep many Cambodians from wanting to get training. Our reporter repeatedly asked Cambodian officials how many doctors and nurses have been trained in mental health care. But the question was never answered. The Cambodian government spends about $1 million a year on mental health services. That is much less than is needed. So it is not likely that the country's mental health care delivery system will improve anytime soon. I'm Christopher Jones Cruz.
You are listening to the Voice of America, and we are coming to you from Washington. Now, Jonathan Evans joins us with the story of a man who has made politics his job, even though he is barely old enough to be called Mr.
Brandon Paulin is the top official in the town of Indian Head, Maryland, even though he is only 19 years old. Mr. Paulin started the job this month. He says his first goal is to bring business back to the town. The area is about 2.5 kilometers wide and sits between two rivers. About 4,000 people live there. It includes small businesses, old homes on tree-lined streets, and new townhouses along the highway. It is about an hour's drive away from the U.S. capital of Washington, D.C. But on the way into the capital, the highway passes the remains of closed businesses. The shops failed largely because of competition from shopping centers in larger cities. Mr. Paulin says when some people drive into Indian Head and see the empty buildings, they just turn around and leave. He hopes to return the town to what it used to be, a friendly, successful place with natural beauty where people want to live and visit. Many, many years ago, Indian Head was a booming town, and that's what I want to get back, he said. I want to entice businesses as much as I can, using business incentives. Right now, the people who own the old empty buildings are permitted to use their properties to reduce their taxes. Mr. Paulin wants to reverse the situation. He plans to charge owners a fee for empty buildings and to increase the cost every year. That way, he says, owners will hurry to establish a new business. Brian Lyles lives in Indian Point and does not have a job. He hopes new businesses will come soon after meeting Mr. Paulin. Mr. Lyles, who is 26, says, I think it's awesome to have a young mayor. The owner of a local health food store where Mr. Paulin buys fruit drinks is also happy about the young mayor. Kelly Murphy says, his age doesn't bother me. I know he's excited, and I feel when people get around him, we feel excited again. We've lost that for many years in this town. Mr. Paulin began participating in city politics when he was 10 years old. At that time, he urged town officials to put in signs urging drivers to be aware of pedestrians, people crossing the street on foot. Mr. Paulin succeeded. Since then, he says, he has been involved in the town government. As mayor, Mr. Paulin earns only $6,000 a year. In comparison, most U.S. legislators make an average salary of about $40,000 a year. Mr. Paulin lives at home and takes college classes online. His mother, Wendy Paulin, says her son accepts challenges and works on problems until he has a solution. Voters in small towns across the U.S. have elected several other 18 and 19-year-old leaders. But people in Dorset, Minnesota, set the record for a town's youngest mayor. Only about 25 people live in Dorset. Each year, they put all the residents' names in a hat and blindly select someone. In 2012, they chose Bobby Tufts to be their top official. Bobby was 3 years old. I'm Jonathan Evans.
If you want to learn and improve your American English skills, you have come to the right place. This is VOA, the Voice of America, and we are coming to you from Washington.
Coming up, more programs designed for English learners. You can read and listen to our reports and download MP3s at learningenglish.voanews.com. You can learn with us on Facebook, Twitter, and YouTube at VOA Learning English.
For VOA Learning English, this is the Education Report. Civics and citizenship education is practiced around the world with at least one common goal. Educators in each country want young people to understand their country's political system. But an international survey in 2009 reported that civics education does not always have the goal of encouraging students to take an active part in their communities. The International Civic and Citizenship Education Study is sponsored by an independent group, the International Association for the Evaluation of Educational Achievement, IEA. The study also found that internationally, students had the highest levels of trust for schools, but the lowest levels of trust for political parties. A large majority of students plan to vote in national elections. Fewer plan to be more politically active as adults by joining a political party or running for office. According to the IEA survey, an important result of increased knowledge about government was that students with this knowledge do not accept authoritarian government. They do not accept corruption or breaking the law, either.
In the United States, active participation in civic life is one of the main goals of civic education. The Center for Civic Education, based in California, is one of the nonprofit organizations helping teachers and students meet that goal. The center works with a network of 50 state programs to promote teaching and learning about the U.S. Constitution and Bill of Rights. It also shows students how they can take an active role in their government. Using a textbook and e-book series called We the People, the Citizen, and the Constitution, high school students all over the country learn about the U.S. government. We the People is one of several programs to encourage civic learning in the United States. Another is CIRCLE, the Center for Information on Civic Learning and Engagement. CIRCLE has studied trends in youth voting and on how civics is taught in the U.S. Based on a 2013 survey of government and civics teachers, CIRCLE recommends giving more resources and professional development to these teachers. Robert Peck agrees.
Our professional development as teachers is really important. It allows us to get excited about our curriculum again, take advantage of what's out there. This program's available to everybody. It's supported across the country, and so to me, We the People is the one that gets people excited about civics.
Georgetown University professor Diana Owen studied the students of teachers who received the We the People Professional Development. A report on the research, published in May 2015, shows that students in those classes have significantly greater knowledge than students in other civics classes of the Constitution, the Bill of Rights, political parties and election, and the relation between race and politics. I'm Jill Robbins.
And I'm Jonathan Evans.
This is Mary Tillotson.
And this is Steve Ember with The Making of a Nation, a VOA special English program about the history of the United States. Today, we tell about the administration of the 38th President of the United States, Gerald Ford.
Gerald Ford was sworn in as president on August 9, 1974. The day before, President Richard Nixon had announced that he would resign. If he had not resigned, he probably would have been removed from office. A congressional investigation had found evidence that Nixon violated the constitutional rights of the American people during the Watergate case. The new president spoke about Watergate and what it meant to America on the day he was sworn in.
Our long national nightmare is over. Our Constitution works. Our great republic is a government of laws and not of men. Here, the people rule. As we bind up the internal wounds of Watergate, more painful and more poisonous than those of foreign wars, let us restore the golden rule to our political process, and let brotherly love purge our hearts of suspicion and of hate.
Gerald Ford became the only president in American history to serve as vice president and president without being elected. Richard Nixon nominated him for vice president in October 1973. That was when Nixon's vice president, Spiro Agnew, resigned. When Nixon himself resigned, Ford became president. Ford was a longtime congressman from the state of Michigan. He was well-liked. He had been a good student and a good athlete. He studied economics and political science at the University of Michigan. Then he studied law at Yale University. During World War II, he served as a Navy officer in the Pacific Battle Area.
After the war, Ford entered politics. He was a member of the Republican Party. He was first elected to Congress in 1948. He won re-election 12 times. Other Republican members of the House of Representatives elected him minority leader during the presidential administration of Democrat Lyndon Johnson. Ford was still minority leader when Republican Richard Nixon was elected president in 1968. In his leadership position, he helped win approval of a number of Nixon's proposals. He became known for his strong loyalty to the president. It was no surprise, then, that Nixon named Ford vice president.
Gerald Ford became president suddenly. Almost as suddenly, he had to decide what to do about former President Nixon. After Nixon left office, he could have been charged with crimes for his part in the Watergate case. Instead, 1 month after Nixon resigned, President Ford settled the question. He pardoned Nixon of any crimes for which he might have been responsible. The pardon made many Americans angry. Some believed Nixon should have been put on trial. They thought he might have answered more questions about Watergate if he had not been pardoned. The new president did what he thought was right. He said he pardoned Nixon to end divisions in the country. For a while, however, his action seemed to increase the divisions.
Anger about the pardon was still strong when President Ford took another highly disputed action. He pardoned the men who illegally escaped military service in the Vietnam War. Most were not sent to prison. Instead, they were permitted to perform work for their communities. Many of the men did not accept the president's offer, however. They remained in hiding in the United States, or they remained in other countries where they had fled. President Ford received much better public support when he asked Congress to control and limit the activities of the nation's intelligence agencies. He hoped this would prevent future administrations from interfering with the constitutional rights of citizens.
Other problems also caused trouble for President Ford. As vice president, he had described inflation as America's public enemy number one. He proposed several measures to fight it. As president, he was forced to cancel some of these measures because there was an economic recession. During the recession, inflation decreased, but fewer Americans had jobs. Unemployment in 1975 was at its highest rate since the Great Economic Depression of the 1930s.
In foreign policy, Ford usually took the advice of Henry Kissinger. Kissinger served as President Nixon's assistant for national security and as Secretary of State. He kept those jobs under President Ford. Kissinger won much praise for his service to Richard Nixon, yet he received much criticism, too. He was accused of interfering with civil liberties in the name of national security, and he was accused of supporting the overthrow of the leftist government of Salvador Allende in Chile. Still, President Ford was pleased that Kissinger would remain in the administration. Even Kissinger's worst critics admitted that he was an excellent negotiator.
At the time Ford became president, America's situation in the world was generally hopeful. Former President Nixon and Soviet leader Leonid Brezhnev had signed two agreements to limit the spread of nuclear weapons. Also, relations with China were less tense than before. However, American policy in parts of Southeast Asia had failed completely.
American involvement in the Vietnam War officially ended the year before Ford became president. But fighting continued between South Vietnam and communist forces from North Vietnam. The peace agreement signed by the United States and North Vietnam in 1973 left South Vietnam to defend itself. By 1975, it became clear that South Vietnamese forces were in danger of defeat. President Ford tried to prevent a total communist takeover of the South. He asked Congress to approve $700 million in military aid for South Vietnam. The American people, however, were tired of paying for the war. Their representatives in Congress said no.
What happened in Vietnam was like a bad dream. Communist forces moved into Saigon, capital of the South. Ford ordered the rescue of American citizens and of Vietnamese who had supported American efforts. Few who saw people trying to escape Saigon will ever forget the day. It was April 30th, 1975. Terrified Vietnamese were screaming for help at the American embassy. Everyone was pushing, trying to escape. Some who reached the embassy's roof passed their children forward. At least, they hoped, they could get the children to safety on American military helicopters. Others held on to the helicopters from the outside as the overloaded aircraft tried to take off.
The Ford administration also faced trouble in the Middle East. Israel and an alliance of Arab nations had fought two wars in about 10 years. After the War of 1973, Henry Kissinger led negotiations to settle some issues. Israel agreed to give up some of the territory it had seized during the fighting. In return, the United States made a promise. It would not recognize or deal with the Palestine Liberation Organization as long as the PLO failed to meet certain conditions. In September 1975, Israel and Egypt signed a ceasefire agreement. They also agreed to permit American civilians to act as observers along the ceasefire lines. Henry Kissinger received widespread praise for his peacemaking efforts. Yet the situation in the Middle East remained tense.
The Ford administration could not fix all the problems of the world. Still, as the presidential election campaign of 1976 began, things seemed better. The United States was not fighting any wars. Unemployment was high, but inflation had improved a little. Most important, Gerald Ford had led the country through the difficult days after Watergate. The election will be our story next time.
This program of The Making of a Nation was written by Jerry Watson and produced by Cynthia Kirk. Our audio engineer was Keith Holmes. This is Mary Tillotson.
And this is Steve Ember. Join us again next week for another VOA Special English program about the history of the United States. Thank you.
Hər vaxtınız xeyir olsun, əzizləyicilər. Azadlıq Radiosunda qaynar xət verilişini dinləyirsiniz. Veriliş boyu bələdçiliyi mən edəcəm, Esmira Cavadova. Əzizləyicilər, bu veriliş sizin şikayətləriniz əsasında hazırlanır. Şikayətiniz varsa 436-77-41 xidmətinizdədir. Zəng edin, şikayətinizi və əlaqə nömrələrinizi söyləyin. Efirə çarəsi azadlıqradiosu.az isə internet ünvanımızdır. Şikayətlərinizi ora yazılı şəkildə göndərin. Hər həftənin cümə axşamı, axşam saat 10-da səsinizi efirdən eşidin. Əzizləyicilər, hər bazar ertəsi isə axşam saat 7-dən 8-ə də canlı efirdə hüquqşünaslar sizə hüquq yardımı göstərir. Əgər hüquq məsləhəti almaq istəyirsinizsə, hər gün 436-77-41-ə, yəni qaynar xəttimizə zəng edin. Hər bazar ertəsi axşam saat 7-dən 8-ə də canlı efir vaxtı isə 436-77-42 xidmətinizdə olacaq. Zəng edin, canlı efirə qoşulun, vəkillərinizdən sizi maraqlandıran suallara cavab alın.
Ali təhsilliyə 2 övladım var. Mən uşağıma izin qəyətkəsib yola sala bilmirəm. Mənə iş verən yox, biz kimə gedək dərdimizi?
Dərdinizi bizə deyə bilərsiniz. Qaynar xəttimizə 436-77-41 nömrəsinə zəng etməklə probleminizin işıqlandırılmasını istəyin.
Yanvar ayının axırında kartımı saldım, bankıma da pul çıxmadı. Məni incidirlər, uyan, buyan, nəyəsən, hadilə, hadisə geçdik, şikayətlə, biz heç kimdən qorxmuyoruz.
Dövlətdən nə təzayüd alıram, məşğulluq idarələrinə üz tutandı isə, mənə ya qab yumağı, ya da çıxıqəçiliyi təhdif edirlər. Çünki mənim yaşım 57-dir.
Vəkil məsləhəti.
Hüquqşünas rəyi.
Araşdırma.
Bütün bunlar hamısı qaynar xət verilişində.
Hər cümə axşamı saat 20:30-da sizin şikayət və problemləriniz əsasında hazırlanmış qaynar xətt sizin üçün. 012-436-77-41 ixtiyarınızdadır, əziz dinləyicilər. Zəng edin, siqnal səsindən sonra şikayətinizi bildirin. Əlaqə nömrələrinizi mütləq söyləyin ki, biz sizinlə əlaqə saxlaya bilək. Şikayətlərinizi həm də yazılı şəkildə azadlıqradiosu.az internet ünvanımıza yazıb göndərə bilərsiniz. Qaynar xətt isə davam edir. Qazaxın cəbhə xəttindəki Quşçu Ayrım kəndindən Nuru Hacıyev qaynar xəttə zəng vuraraq anasına məxsus evin az qala başlarına çökməsindən, evin təmir bərpası ilə bağlı müraciətlərinə baxmayaraq problemi müsbət həllinə nail ola bilməmələrindən danışıb. Nuru Hacıyevi dinləyək.
Veteranam, Qarabağ veteranı. 30 manata kommersiya sağlam. Təzəsizə batımız gələndə ilk görüşü qaynar toçlarda bizim kətdən Qusarla başladı. Orada tapşırıq verdi ki, bütün o toftan, qıraqdan, çatlayan evlər, güllələr, şivirləri dağdan, pəncərələr, dağlan evlərə şok eləsin. Evləri remont eləyək ki, kətdə yeniliyə irəliləyiş olsun, damat kətdən qatmasın. Bu da ki, kənd soveti 10 ildir, əvvəldə olduğu əsasən umu şöbənin müdür işləyirdi. Vası yollansa yenə gəlib, tutur gedir, mənim mamamı 78 yaşında qariyallardır ki, ay, bay, bay, bacı. Sənin bu oğlun Qarabağ vətəni, bilmirə vətəni, mən sənin evini düzəltirəcəm. Dıraq kağız aparırlar, buna qol çəkdi. Qol çəkdinə mən evini düzəltirəcəm. Bu yolla mamam alladırlar, savasız qadını.
Sizin ananızı nə ilə bağlı sənədə qol çəkdiriblər əslində?
Aparırlar ki, güya ki, bu istəmək ki, bütün kəndin evnamsı remont olsun, 500 tərəsini eyləsinə, qalanına hesab qırsınlar. Bu da nə mamam alladır ki, evini mən, qardaşına inanmıyorsam, evini mən düzəltirəcəm. Bir də nax kağıza qol çəkdiriblər. İndi də ki, evə yaxın gəlirlər, nə bir şey yox. Azadlıq radiosundan gəldilər, çəkdilər. Evi tam, nə vəziyyətdədir. Prezidentimizə internetlə məktub göndərdim, sağ olsun, o da kərsə göndərdi, bərpa agentliyinlə. Gəldi, gördü, də bu evdən nə livada yaşır. Bu ev kapitalı remont istəyir. Bax, beləcə götür qoydadılar, şikayətə baxan yoxdur. Həmən o kənd soveti yalan çıbıq, aparır kağız aparır, mamama qol çəkdirir yalan yerə. İndi o devlət rəhbərləri o kağızı da götürsün. Bu gələn o jurnalistlər evi çəkənlər də uğurlaşdırsın, cinayətkərə qoy, cinayətə cəlb olsun. Bu nədir, döyüşən oğlanın, dördür döyüşünən evin çarmar vəziyyətlərdir. Bunu Azadlıq radiosu da çəkdi, bərpa agentliyi də gəldi evi tam çəkdi, apardılar.
Bərpa agentliyi nə vaxt gəlib çəkib aparıb?
2 ay olar, prezidentdən 2 ay olar, yazmışdım, kərsə göndərdi. Gördüm, kərsə gəldi, kəsavətə dedi, bevə köməkdarlıq eləmişsən, xeyr dedi. Təzəndən gördüm, bu işi şəhər vuracaq, təzəndən prezidentdən məktub yazdım. Fevralın 9-unda prezidentimizdən icra hükümətə birinci məktub gəldi. İkinci mavim məni çağırdı yanına, söz söhbət dedim, bax, bu mənim Qarabağ vətən qədəsi qəbi. İkinci qrup 50 ilə Kaynat sosyada yaşayıram, gene ben muhalleye hazıram. Ama benim evimi görürsün ne vəziyyəti. Çektiler ev dedi kardeş, kapitallı bir ev düzələsidir.
Neçə otaqdan ibarətdir? Əsasən nə qədərdir evinizin?
5 otaqdır, ikisi balaca göz otaqlardır, 3 tərə daldan iri otaqlardır. Bütün qışa güllədən dəlmə deşikdir, pəncərəni güllə qırıb, yağış yağanda bütün vurub, pollar soydan çıxıb, lampələrdə damıb, lampələr qopub. Ev bir livadadır ki, yaşayış qeyri-mümkündür. Qava da, soyuğa da gəlir. İki evladım var, həyat yoldaşıma. Mən orada ata yurdundayam. Evim, eşim yoxdur, orada doğulub ölmüşəm, ata yurdunda yaşayıram. Mamam dağın xəstədir, şəhərdə malicə olur.
Nura Hacıyev deyir ki, əlaqədar təşkilatlar qəzalı evləri siyahıya alıb, onların təmiri adı altında büdcədən ayrılan pulları mənimsəyirlər. Başqa sizin evinizin vəziyyətinə uyğun evlər var?
Yəni? Mənim evim, o şükürlükdə elə ev, o qədər kalan evlər var ki, həddən artıq nə qapısı var, pəncərə var, nə qışada tutar var, heç asını remont eləmək istəmirlər. Öz bildiklərini də hesablayırlar, öz 9 nəfər öz qomçunu eləyib, cizində kiməsə hesab alır. Bax, beləcə bu yollarına bax, məmurlar bununla məşğuldur. Xaç yolun kəmşəvi gəlsin, o evləri görsə, valla görən ağlayacaq kəmkəni yəsi yoxdur mu, rayonun rəhbəri yoxdur mu? Bir mənim oyum olsa cəhənnəm, 50-60 tənə bir livada gəl görəsəniz, bizi yaradan Allah.
Qazax rayonunun Quşçayırım kəndi üzrə icra nümayəndəsi Elman Nəsibov qaynar xəttdə bildirib ki, kənddəki qəzalı evlərin bərpası və təmiri növbəli qaydada aparılır. Deyir, evin başımı uçur, evimin təmiri ilə bağlı müraciət edirəm, təmir eləmirlər.
O kənd sakini yox, Qazax şəhər sakindir. Onun kənddə olan evləri anasının adındadır. Və bir qayda olaraq, Respublika Bərpa Agentliyinin xəttindən burada bir komissiya olub. O komissiya bütün kənddə olan evlərə baxış keçirir. Eyni zamanda bu hansı şonluğu deyilən adamın da olduğu evə baxış keçirir. Necə lazım sənədləşdirilir? Və Respublika Bərpa Agentliyinin tərəfindən yəqin ki, tikinti materialları ayrılıb veriləcəkdir. Bax, məsələ belədir.
Ancaq o deyir, neçə illərdir müraciət edirik və baxılmır şikayətlərimizə.
Təkcə söhbət ondan getmir. Burada iki kənddir. Şair Məzəm kəndidə. Böyük komissiya gəlib Bakıdan, təbii ki, Bərpa Agentliyinin xəttinə. Və eyni zamanda biz orada iştirak eləmişik. İcra aparatının məsul işçiləri olub orada. Bu, açıq söyləyəm, başqa cür tipsa insandır. Və orada baxıblar, bütün evlərə güzəşt olunmaq şərti ilə hər bir evə nə qədər ziyan dəyirsə onu ölçüblər, biçiblər. Şifridir, ola bütün üşüyəsidir, nə idi, yazıb aparıblar da. Onu da təzizən hissə verirlər da. Onu yəni bütövsə təkcə bizim rayonda yolu vəziyyətdə olan, başqa digər rayonlar da var. Ona görə qrafikaya onlar yuxarı bərpa gəlmək xəttindən də. Bir səsini göndəriblər, gətirib özlərinin nümayəndələrinin işləşəyətə gətirib paylayıblar. Və digər o qalan evlər ki var, onları tədricən verəcəklər. Məsələ belədir, yəni real vəziyyətdir. İndi o nə yazdır, neyini mən bilmirəm də. Onu mən çağırmışam, dəvət eləmişəm. O birinci Qazax şəhər deyəcəsindədir, buranın sakindir. Anası mənim özüm yanında olub, minnətdarlıq eləyib, razılıq eləyib. Bu belədir vəziyyətdir.
Ümumiyyətlə, evləri çox pis vəziyyətdədir onların deməsinə görə.
Yox, birisi belədir. İstəyir-istəməz 50-ci, 60-cı illə tikilən evlərdir. Kənd yerdə özünüz bilirsiniz. Ola bilsin, bəziləri elə öz inşa müddəti deməli, keçdiyinə görə, yəni 50 ilə 60 il keçdiyinə görə, bəzi evləri görürsən, bəli, problemlər var. Bəzilərini də erməni üzr istəyirəm, o sərhəddə yerləşir kənddə də. Erməni atəşkəsi zamanı o vaxtda ola bilsin ki, evinə mərmi düşüb belə. Yəni əsas böyük ziyan dəymiş evlər təmir olunub da. Rayon səviyyəsində ondan sonra bərpa gəlir xəttindən belə. Hansı ki böyük həcmdə ziyan dəymiş evlər. Ola bilsin tam dağılıb, onu yenidən qurublar, nəyə eləyiblər da. Hansı evlərdə ki, bəzi ziyan həcmi azdır, ta ki ola bilsin müəyyən qədər şifir veriləcək, ondan sonra şüşə veriləcək. Onlar siyahiyyə və necə lazımdır. Gətirilər böyük komissiya var, o komissiyanın iştirakından bir aparıq həyatlarını vətəndaşlara təqdim edirlər. Yanım saxlayıram, mən həyatım boyu, mən uzun bir dəşkəmiş adamdır. O mənim yanımda olub, həstə mən onu açıq seveyim də, burada elə bir gizli şey yoxdur. Başqa tikinti var, sökülürdür. Mən dedim, Allah, oradan sənə bir 30 dənə, 40 dənə, hər əlikdə də onu yaxşısından, əməlli başçısından götürəsən, götürgünə, apa, hara, damırsa onu bir təzir elə, ondan sonra yenə gələndə sənə kömək eləcəkdir.
İcra nümayəndəsi növbənin Nuru Hacıyevin yaşadığı ünvana nə vaxt gəlib çatacağı barədə vəd verməyə çətinlik çəkdi.
Qaynar xət sizin üçün. Heç kim qalmayıb da, demək olar ki, heç kim qalmayıb da. Bizdən başqa heç kəs yoxdur.
bina qəza vəziyyətindədir. Yaşamaq burada qeyri-mümkündür.
Yasamal bazarı ilə üzbəüz 5 mərtəbəli tək bloklu qəzalı binanın sakinləri binadan çoxdan köçürülsələr də 5-ci mərtəbədə hələ də bir ailə hər gün Allah deyib durmaqdadır. Zirvə Məmmədova deyir ki, qəzalı mənzildə 3 uşaq və həyat yoldaşı ilə hər an evinin başına uçmaq təhlükəsi içərisində yaşayır. Binanın sakinlərinə başqa yerlərdə mənzillər verilib və onlar binadan çoxdan köçürülüblər. Ancaq nədənsə Yasamal rayon icra hakimiyyəti qonşuları köçürəndə 5-ci mərtəbədə yaşayan bu ailəni yaddan çıxarıb. Zirvə Məmmədovanı dinləyək.
Bax, bu olduğumuz hal-hazırda bina 61-ci ildən tikilibdir. Sonra 85-ci ildən qəza vəziyyətindədir. Dəfələrlə icra hakimiyyətinə müraciət eləmişik, heç bir xeyri yoxdur. Sonra elə bir şey qaynatam, rəhmətə getməmişdən qabaq qaynatama dedilər ki, sizə ev verəsiyik, o vaxt deyiblər. 86-da sonra elə qaynatam rəhmətə getdi. Sonra qaynanam ölən günə qədər 2004-cü ilə qədər icra hakimiyyətinə getdi, gəldi. Bir nəticəsi olmadı. Özüm dəfələrlə müraciət eləmişəm ki, mən sizdən bərbəzəhli ev istəmirəm. Elə bizə bir yer verin ev, biz burdan çıxaq gedək. Eşidir kiməsə ev verirlər, kiməsə ev verirlər. 3 az yaşlı uşağım var. Maşın gedir, ev sirkələnir. Burada tikinti gedir, evimiz sirkələnir. Bütün qablarım töküldü. Uşaqlarımı mən götürürəm, qaçıram burdan atam gələr. Demək olar ki, bütün divarlarımız aralanıbdı. Bax, bütün yataq otağımızda divarlarımız demək olar ki, aralanıb. Partlaq-partlaqdır. Özəki küçəyədir. Küçəyə açılır da. Balkonumuz bərbat vəziyyətdə partlaq-partlaq.
Zəlzələdən sonra bu bina elə bir ki, az qala uçur da yəni mən. Bax, o daha oxdu da göz qabağında. Onu gətirər ora elədilər ki, bu binanın köldən çölə divarı bu saxlayacaq. İndi xahiş edirəm, gəl bura bax, təzə uçur. Bax, cırılıb. Ağa, bax, yer görsün. Bax, buna bax. Görsən bax. Təzə bax, görsən ağab bax, görsən indi uçur ora. Özü də burada hələ yanmışdı bir səfər. Və bu vəziyyətdədir.
Qoxuna
özünə. Onu da onu ki, bax, o təzə cırıqdır ki, indi cırılır. Və o dəmirlər bunu saxlayacaq. O dəmir binanı saxlaya bilər. İndi bir hamımız insanı hər şeyi başa çöpdü. Dəmirlərə bax, bunu ilə uzun-uzun dəmirlər qoyublar, boltuna bərk ediblər. Bu böyüklükdə binanı, bunlar saxlaya bilər.
İndi səhər dəzəl oldu, buna kimsə
ağır edir. Bu fax göz qabağındadır.
Yaşamaq mümkün olsaydı, o boyda sakinləri köçünməzdilər. Bizə də böyük ev verir, səhər ev verir, vermədilər.
Onda neçə ailə yaşayırdı, bax, bu evdə.
Bu binada çox ailə yaşayıb da, nə bilim, bir 50 zad olar da, belə bina. Heç kim qalmayıb da, bir blokdur. Heç kim qalmayıb da, demək olar ki, heç kim qalmayıb da. Bizdən başqa heç kəs yoxdur. Bina qəza vəziyyətindədir. Yaşamaq burada qeyri-mümkün.
Binanın aşağı mərtəbələrində hidroxüsusi tikinti cəmiyyəti yerləşir. Binanın giriş qapısında isə yazılıb ki, giriş qadağandır. Zirvə Məmmədova deyir ki, bu qadağaya görə evinə nə xeyrə, nə də şərə qonaqlara gələ bilmir. Giriş qapısında oturan gözətçi mənzilə ailə üzvlərindən başqa heç kəsi buraxmır. Zirvə Məmmədova da eləməyib tənbəllik, prezident aparatına şikayət yazıb ki, evimdə yas məclisi verə bilmirəm. Gələn qonaqlarımı qapıdan qaytarırlar ki, binaya giriş qadağandır.
Burada baldızım yandı, rəhmətə getdi. Qonaqlarımız gəlib gedirdi. Qonağımız gəlib gedəndə şirkət rəhbəri yoldaşımdan davaya durdu. Dedi ki, bəs bura heç kəs gəlib getməz. Mən də o Mehriban xanıma telegrama vurmuşdum ki, belə prezident aparatında da ki, evə gələn qonaqları qoymur. Polis gətirir ki, bura heç kəs artıq adam gəlməsin.
Zirvə Məmmədova. Yasamal rayon polis idarəsinin 28-ci bölməsindən dedilər ki, bina hidroxüsusi tikinti qapalı səhmdar şirkətinə məxsusdur. Şirkətin idarə heyəti də binanın birinci girişində yerləşir. Birinci giriş mühafizə olunur və binanın 5-ci mərtəbəsində yaşayan Zirvə Məmmədova ilə onun həyat yoldaşı Rasim Əliyev istisna olmaqla kənar şəxslər binaya sorğudan sonra buraxıla bilərlər. Yeri gəlmişkən elə bəndəniz də şikayətə əsasən həmin ünvana gedərkən bu qadağanı gözətçinin qapıda olmaması istifadə edib pozmaqla binaya daxil olmuşdu. Yasamal rayon icra hakimiyyətindən bildirdilər ki, Şərifzadə küçəsindəki qəzalı vəziyyətdə olan 72 saylı bina 1984-cü ildə icra hakimiyyətinin balansından çıxarılıb. Hazırda həmin bina hidroxüsusi tikinti cəmiyyətinin balansındadır. O ki, qaldı binada yaşayan tək ailəyə, rayon icra hakimiyyətindən deyirlər ki, Bakı şəhərində mənzil sahələri mənzil növbəsində duran vətəndaşlara bütün imtiyazları nəzərə alınmaqla növbəlilik qaydasında verilir. Hazırda Yasamal rayon icra hakimiyyətinin sərəncamında mənzil fondu olmadığından həmin mənzildə yaşayanların probleminin həllinə kömək etmək mümkün deyil. Zirvə Məmmədovanı isə bir sual maraqlandırır. Bir gecə yatdığımız yerdə bu sınıq salxaq qəfəs başımıza uçsa, qanun qarşısında görəsən kim cavab verəcək?
Uçdu səhər bizə kim cavab deyir? Mənim balalarıma bir şey oldu, kim cavab deyir?
Sahibkarıq. Onunla bağlı bizə torpaq sahəmiz var. Biz o torpaqdan mülkiyyətdən istifadə edə bilmirik. Kənar yerdən gələn sürülərə satırlar rayon rəhbərləri tərəfindən. Yəni ki, şəxsi hesablar üçün pul alırlar.
Bunu Azadlıq Radiosunun qaynar xəttinə daşkəsənli fermer Nuriyə Məmmədova danışır. O deyir ki, ayrılmış pay torpaqlarından istifadə edə bilmirlər.
Maldarlıqla məşğuluq, əkin biçim sahəmiz var. Bununla bağlı bizdə torpaq sahələri ayrılıbdır, vəli ərazisindən yuxarı daşkəsənlə bağlı. Buna da uzaq başqa yerlərdən gələn sürüləri yerləşdirirlər Torpaq Xərçə Təmək Komitəsi Şahbaz Mehdiyev tərəfindən. Şəxsi hesablar üçün pula satır, 2000, 3000 dəyərində pula. Yəni biz də öz hüququmuzu tələb eləyib, o mülkiyyətdən istifadə eləyə bilmirik.
Necə satır, icarəyə verir, yoxsa bir dəfəlik satır?
Bəli, bəli, kənar yerdən gəlir, vətəndaşlar başqa yerlərin vəzifəli şəxslərin sürüsüdür, prokurorundur, nazirindir. Ona görə bizlər o sürünü burada yerləşdirməliyik. Kənd camaatının pay torpaqları da satılır.
O sürülər kimin torpaqlarındadır, o sürülər?
Bu dəqiqə hal-hazırda yerli vətəndaşların və bizi kimi sahibkarların və mənim torpağımdadır, pay torpağımdadır.
Sizin torpağınızda sürülər bu dəqiqə otluyur?
Bəli, bəli. Bir buraxılış vərəqəsinə 3 dənə sürü yerləşdirir. 560 dənə qoyunumuz var, 460 dənə ana qoyunumuz var. Hardasa hamısı bir yerdə bir quzulu qoyunu, bir 600-700 dənə varmışdır. Amma mən bu dəqiqə onu Gədəbəydə bir dağ var, o dağa düşüb getmək üçün hardasa bir 15-20 dəqiqə maşınsız piyada atman gərək çıxaq o dağa. Orada da gəlin qayası var, o qayanın dibində yerləşdirmişik. Kiminsə heyvanının yanına sarıb heyvanımı sığınacaq vermişəm ki, mənim heyvanımı da burada saxlayın. Öz yerim olurla, öz torpağım olurla.
Fermerin sözlərinə görə təsərrüfatla məşğul olmaq üçün kəndlilərə dövlət tərəfindən torpaq sahələri ayrılsa da mülkiyyətdən istifadə edə bilmirlər. Deyir, kənd camaatının pay torpaqları satılır kənar adamlara, məmurlara məxsus malqara qoyunquzu isə yerli vətəndaşların, sahibkarların torpaqlarında otarılır. Sahibkarın deməsinə görə pay torpağı özünün şəxsi əmlakı olsa da onun heyvanlarını 2 gün posta saxlayaraq buraxmayıblar. Pay torpağı sizindirsə, sizə niyə görə ora niyə görə sizə buraxılış verir? Ərəqəsi verməlidir. O sizin şəxsi əmlakınızdır axı.
Bəli, mən elə ona görə də heyvanım gəldi may ayının 25-də 102 qaynar xəttinə müraciət elədim. 2 gün heyvanım posta qaldı. Polis məruz elədi ki, qaynar xəttə dedi ki, rayon icra başçının tapşırığı tərəfindəndir. Yəni, bu buraxılış vərəqəsi almalıdır. Ayın ikisi biz də mən qaynar xəttinə müraciət elədim ki, nədən mən öz mülkiyyətimə gedib buraxılış vərəqəsi almalı? Mülkiyyət mənimdirsə, mən istifadə eləməliyəm. Yəni ki, bununla bağlı hara müraciət eləyirik, 13 ildir, yəni bu adamın belə baxan yoxdur, şikayətə baxan yoxdur, öz hüququmuzu tələb eləyə bilmirik, deyən torpaqlarımıza zəyəni məhkəməyə müraciət eləyirik, deyə get Gəncəyə müraciət elə, Bakıya müraciət elə, hara müraciət eləyirsən, ümumiyyətlə baxan yoxdur.
Məhkəmə qətnamələrində göstərilib ki, barəsində danışılan torpaq sahəsinə sürü gələ bilməz. Nuriyə Məmmədovasa bu qətnamələrlə razılaşmır. Daşkəsən məhkəməsinə müraciət eləmişsiniz?
Bəli, keçən il müraciət elədim Mirvahəddin Hüseynova. Yəni ki, işə baxılmadı. Hətta mənə olan bələdiyyə torpaqlarından məhkəmə dedi ki, siz kənar yerdən gələn sürüləri bura salıb zərər vurursunuz. Ona görə mənə dedi ki, siz o torpaqdan istifadə edə bilməzsiniz. Amma hal-hazırda həmin torpaqları, həmin bələdiyyələrlə Torpaq Xərçə Təmək Komitəsinin müdiri Şahbaz Mehdiyev satır. Məhkəmələrin qətnamələri var, bələdiyyə yerlərim var. Götürüb ləğv eləyib ki, ora sürü gəlməz. Oraya sürü salınmaz. Ancaq hal-hazırda həmin yerləri bələdiyyə əlaqələr var, Yuxarıdaş Kisənin bələdiyyəsi, Zəylik bələdiyyəsidir, torpaq şöbəsinin müdürüdür. Həmin sürülərə satıbdır. Əgər sürü gəlmirsə, vətəndaş özümüz yerli olub, oradan istifadə edə bilmirik. Amma kənar yerdən gələn sürüləri aldıqları rüşvətlərə görə istifadə edə bilər.
Məhkəmə niyə qətnamə çıxarıb? Hansı əsasla orada sürü olmaz?
Kənar yerdən gələn sürülər olmamaq üçün. Mənə dedi ki, torpaq şöbəsinin müdiri Şahbaz Mehdiyev dedi.
Sizin sürü kənar yerdəndir, amma sizin özünüzündə axı. Elə deyil.
Kənar yerdən gələn sürülər var da, mən razı deyiləm ki, düşdüm. Bunlar da yalan yazıblar da bu qətnamələri. Baxanda qətnaməyə savadlı ziyalıdan görür ki, bu saxta bir qətnamədir, xahişə rüşvətə yazılıb. Mən yerli vətəndaş ola-ola şəxsi torpağımdan, şəxsi heyvanımdan yəni istifadə eləyə bilmirəm ki, ora deyirəm sürü düşməsin. Bunlar da kənardan gətirdiyi sürüləri mənim adıma çıxardırlar ki, bunu sən gətirirsən.
Nuriyə Məmmədovanın ikinci şikayəti mülkiyyətində olan qarajın sökülməsi ilə əlaqədardır.
Bizim burada qarajımız var idi. Yeni həyat şadlığı evi tikdilər. Bizim onun yerində qarajlarımız var idi. Bir mənim yox, bir neçə vətəndaşın. İcrə başçısı gəldi, dedi ki, mən kişiyəm, mən üzr istəyirəm, ifadəmə görə. Yəni ki, qarajını şadlıq evi tikilənə qədər, qutarana qədər tikdiriz verəcəm, abadlıq iş aparır. Buradan bir xeyirşar evi tikək, sizin qarajı da buradan tikif verəcəyim. Mən də Parabankdan 10 min dollar sələm götürdüm, Tarık Kərimovun vaxtında o qarajı təmir elətdirdim. Dedi, uçurduramsa tikdiriz verəcəm. Hal-hazırda bugünkü günə qədər rayon icra başçısı mən qarajımı tikdirib özümə qaytarmadı, nə də ki, mənə dəyən zərəri vermədi. Bunu qiymət eləməli idi. Uçurdurdursa dövlətin qanun qaydası var. Ancaq heç bir qanuna diqqət tayinmir bizim rayon icra başçımız Əhəd Ağıyev.
Qaraj Əhəd Ağıyevin vaxtında söküldü, yoxsa əvvəlki?
Bəli, Əhəd Ağıyevin vaxtında söküldü. Əhəd Ağıyevdəki elə bu sürünün də gəlmək problemində mən 3 dəfə çağırdı Şahbaz Mehdiyevi yanımda ki, sən heyvanı gətir öz torpaq sahənə, yəni ki, ora sürü gəlməyəcək. Amma mən getdim ona dedim ki, Əhəd müəllim, mən bir rayon icra başçısı kimi sizə müraciət edirəm. O adam mənə aid olan torpaq sahəsinə 3 dənə sürü salıb. Yəni ki, hə dedi, getdi, qarajı da ki, bax, elə bir vəziyyət yaratdı, hə dedi, sökdürdü. Bugünkü günə qədər, yəni ki, qarajın nə tikintisini elətmir, nə də ki, ona vurduğu zərəri ödətmir.
Daşkəsən rayon icra hakimiyyətinin başçısı Əhəd Ağıyev isə razılaşmır. O bildirib ki, heç bir məhkəmə qətnaməsi Nuriyə Məmmədovanın xeyrinə olmayıb. Hətta o cərimə də olunub. Əgər deyilən ərazi malqara doğrudan da ona məxsusdursa, buna görə sənəd arayış təqdim etməlidir. Müəyyən adamların adını çəkir. Sabah həmin şəxslər də onu məhkəməyə verə bilər. Doğrudan da onun əlində hansısa video çəkiliş varsa, mənə də təqdim etsin. Araşdıraq, baxaq. O ki qaldı qaraj məsələsinə, həmin yerin heç bir sənədi, sərəncamı da yox idi. Bunu Azadlıq Radiosunun qaynar xəttinə Əhəd Ağıyev deyib.
Azərbaycanın hər qarışı, azadlıq bölgələrdə.
Tavananın başı gözəldir, dana gedib istirahat eləməyə. Buraxmırlar, propuskun olmalı. Propusku da istəyəndə qambirik vermir.
Mən istədiyim idarənin işçilərində hər həftə pazı yığımını aparlar.
Hər şeyin monopoliyasını eləyiblər, bir qalmışı çox.
Dağdan arana, meşədən zəhraya, qədim məskənlərdən geridə qalmış əyalətlərə, məmur saraylarından kəndli daxmalarına qədər.
1892-ci ildə Londonda ilk dəfə svetr açılıb, ancaq bizdə hələ açılmayıb.
Cəmaat özü öz zəhməti ilə bütün daş daşıblar, çaydan gətirib döşəmə eləyiblər. Amma bu qədər dövlətimiz, bizim dövlətimiz kəndə asfalt sala bilmir.
Həllüski ilə minirik, gedirik bazarımıza, tikanımıza. Bir dəyən məqəzliyin yox, tikan yox.
Hər həftənin birinci günü saat 20:35-də azadlıq bölgələrdəni qaçırmayın.
Birinci qrup əlil var, bir qardaşı da Qarabağ müharibəsində şəhid olub, anası yataq xəstəsidir. Ünvanlı sosial yardım 2 ildə ala bilmir. Heç bir səbəb yoxdur. Ərazi nümayəndəsi 100 manat ondan araç üçün pul istəyir.
Cəlabadın Vəndi kəndində imkansız bir ailə ünvanlı sosial yardım ala bilmir. Şərafət Əliyev birinci qrup əlildir. Heç yerdə işləmir. Az yaşlı övladları və həyat yoldaşı onun cüzi əlillik pensiyasına göz dikib. Üstəlik də əlilin dava dərman xərcləri. Bunları qaynar xəttdə əlilin yaxın qohumu olan Faiq Əliyev danışır. Gözdən əlildir, ya...
Ayaqları işləmir, çox çəkinli hərəkət edir. Gördüm, bütün səbəblərimi verir mənə, nasarız vasitəsilə, amma hər lazımı mən gedmişəm. Mən özüm masalda yaşayıram, qohumdur. O özü isə Cəlləbadın Vənilik kəndində yaşayır, Ucqar Dağ kəndidir. Gəlib getmə imkanları çox məhdiddir. İki dəfə Cəlləbad rayon prokurorla zəng eləmişəm. Zəng deyəndə üzr istəyirəm, ərizə ilə müraciət eləmişəm. Ərazi nümayəndəsinin o öz başının hərəkətinə görə. 100 manat açıq şəkildə polis deyil. Üç dəfə baş prokurorluğa zəng eləmişəm. Bir dəfə ölkə başçısına müraciət eləmişəm.
Kimdir o ərazi nümayəndəsi?
Niftullayev İlkin.
Bu, deməli, həmin o Vənlik kəndi üzrə icra nümayəndəsidir?
Ağdaş kəndidir. Ağdaş kənd ərazi nümayəndəsidir. 7 dənə kənd ona baxır.
Yəqin ki, ailə tərkibi haqqında arayış üçün müraciət edib, elə?
Bəli, onun ailə tərkibi haqqında deyil, qanun arayış istəyirsən, qardaş, mənə 100 manat verməlisən, açıq şəkildə. Vermirsən, götürüb buna, demə, anası 130 manat pensiya alır. Yaşlı arvaddır. Oğlu, Qarabağda şəhid olan oğluna görə də 100 manat verirlər. Onun anasının adını götürür sadır arayışa, ona görə də bu ala bilmir. Ona görə də bu ala bilmir. 230 manat ailənin gəliri artır. 67 manat da bununki olanda, buna avtomatik olaraq sosial, ünvanlı sosial yardım düşmür.
Eyni ünvanda yaşayırlar?
Yox, bunun evi var, təsərrüfatdan da ayrıdır. Təsərrüfatdan ayrı olmaq barədə, deməli, ak tərtib olunur, qonşuların iştirakı ilə bunu təsərrüfatdan anası ayrıb. Təkrarən gedib ərazi nümayəndəsində də, ərazi nümayəndəliyində də, deməli, təsərrüfat kitabından ayrılıb, o barədə də 2006-cı ildən. Ak tərtib olunub. 2006-cı ildə bu təsərrüfatdan anasından ayrıdır. Bunun anasının arayışa sala bilməz adı. Götürüb anasının adını salır. O arayışın kopyası da məndədir. 2012-ci ildən verdiyi arayışın kopyası da məndədir. Tək arayış söhbətdir. 100 manat bundan rüşvət tələb edir. Vəzifədən istifadə edir. Buna qeyri-qanuni arayış verir. O arayışın kopyaları da buradadır. Təsərrüfatdan ayrı olmağı barədə 2006-cı ildə akların surəti də buradadır. Bundan əlavə bunun anası şəhid oğlunu verib, torpağı, Qarabağ torpağı oğlunu şəhid verib. İndiyə qədər bu adama dövlətdən bir manat da olsun, nə yardım olunmayıb, nə də ərzaq yardım olunmayıb. Bunlar verilir axı. Siz yaxşı bilirsiniz bunları.
Cəlilabad rayon Sosial Müdafiə Mərkəzindən bildiriblər ki, Şərafət Əliyev lazımi sənədləri toplayıb mərkəzə yaxınlaşsın. Mərkəz işçiləri ona ünvanlı sosial yardım təyin olunması üçün əllərindən gələni edəcəklərini bildirdilər.
Məmur öz başınalığıdır, zorakılığıdır. Biz kimə deyək dərdimizi, hara deyək bir Azərbaycan vətəndaşı kimi? Bizim bir taibimiz var, yoxdur.
012-436-7742 sayılı telefona zəng vurun.
Nə etməli, necə etməli suallarınızı vəkillərimizə ünvanlayıb cavab istəyin.
Vəkil saatı, vəkil məsləhətinə ehtiyacı olanlar üçün təşkil etdik.
Diye qanunsuz çağırışlarla bağlı bir dənə faktı deyə bilərəm. Qəbələr ayından mənə ən yaxın adamım. Gözləri görməyə-görməyə müsabatı deyənə onun oğlunu əskəriyə apardılar. Qəbələr ayının Zarağan kəndinləri. Hansı prezidentə qədər məktub yazdı. İnternet saytına prezidentin məktub da yerləşdirdi. Amma xeyri olmadı. Yenə həmin uşağı apardılar ön cəbhəyə. Əskəriyə öz də gözləri də görmür. Fakt hal-hazırda mənfi haqqı
gəlir. Qazaq magistralının 86-cı kilometrdə yerləşir. Kəndə döyünmək üçün yol bağlanmışdır. Artıq 6 aydır. Kimi şikayət etmədiyimiz yer qalmamışdır. Hətta kəndin nişanverici znakı, qızılburun yazan znakı belə götürülmüşdür. Şikayət etmədiyimiz yerdə qaldı. Xahiş edirik bizim yolumuzu açılmağına kömək edəsiniz və kəndimizin nişanverici znakı bərpa edilsin.
Salam Mələkim, axşamı Hüseyin Sıraxan Qaz Dərsinin işçi, operatörü qaçmaylama məntəqəsindən Nağalla Vədəli olduğunu arat edən. Onu bildirmək istəyir ki, bizim işlədiyimiz yerdə hələ yay gəlməmiş, artıq ilanlarla bir mübarizə aparıq. İlanlar çox deyil, həyatımız təhlükətədir. İmkan olmuş olsa bizə kömək edir. Bu məsələni hara yönəlmək lazım olduğunu ilə bir istiqamət verin. Çox xahiş edirəm. İmkan daxilində bizi nə əlaqə saxlayırsınız? Sağ olun, çox sağ olun.
Salam, mən İskəndərov Daşqın Nəsiroğlu, Sıraxanın önün Qaraçur qəsəbə sakini. Şikayətində budur ki, Qaraçur bələdiyyəsinin bizə bir şey pay torpaq sahəsə verilməməsi barəsində yani şikayətim bundan ibarətdir ki, Qaraçur bələdiyyəsinin narazılığına haqqında da bizə pay düşür torpaqla. O da ki, verilmirlər. Yəni, biraz hakimiyyət söhbətinin söndürməsi var. Ailəmizdə də ki, 3 nəfər əli var və mənzil şəraitimizdə çox pisdir. Və sizdən xahiş edirəm, bizə köməli göstərməsindən, atıbızı xahiş edirəm.
Salam ələ ki, mən Yevlaq rayonundan zəng vururam. Burada bizim obyektimiz var, sənətli, sübutlu, texnik işarətimiz, hər bir şeyimiz var. İndi də burada ki, traktor gətirirlər, deyirlər ki, başçının zana başçın deyil, sərəncamıdır ki, gəlin suyumuzu kəsirlər burada. Zəhmət olmasa bundan bir dənə tədbir görərdiniz. Bəs...
Salam, Binəqədi Neftin ərazisinə aid olan torpaqda mənim torpaq sahəm var. İcra hakimiyyətində sərəncamı var, istənilən bütün sənətlər var. Amma buna baxmayaraq heç bir dikintiyə icazə vermirlər. Halbuki mənim solumda da, sağımda da böyük bir mənim torpağımın, yəni solumda, sağ tərəfində böyük bir ticarət obyektləri var. Mən xahiş edirəm bu proqrama məni bağlayasınız. Mənim bir neçə sualım var. Təşəkkür edirəm.
Siz də 012-436-7741-ə zəng edin, şikayətinizi bildirin. Hər cümə axşamı saat 20:30-da sizin şikayət və problemləriniz əsasında hazırlanmış qaynar xətt sizin üçün. Əziz dinləyicilər, Azadlıq Radiosunda qaynar xət verilişi başa çatdı. Veriliş boyu bələdçiniz mən oldum, Esmira Cavadova. Əgər sizin də şikayətiniz varsa, hüquqlarınız pozulursa, 436-77-41-ə zəng edin, bildirin. Əlaqə nömrələrinizi mütləq söyləyin ki, biz sizinlə əlaqə saxlaya bilək. Hər həftənin bazar ertəsi axşam saat 7-dən 8-ə dəysə canlı efirdə vəkillər sizə pulsuz hüquq xidməti göstərir. Canlı efirə qoşulmaq istəyirsinizsə, hər həftənin bazar ertəsi axşam saat 7-dən 8-ə dək 436-77-42-yə zəng edin. Çalışın hüquqlarınızı qoruya biləsiniz, salamat qalın.
Salam, hörmətli dinləyicilər, dünyaya baxışda sizinlə mən Anar Fərəcovam. Bugün proqramımızda dinləyəcəksiniz. Zöhrət Sənayev üzr istəyib. Vaşinqtonda keçirilən ABŞ-Çin danışıqları başa çatıb. Daha bir ştatda konfederasiya bayrağı götürülüb. İndi isə daha ətraflı. Zöhrət Sənayev 2013-cü ildə Boston şəhərində 3 adamın ölümü ilə və 264 adamın yaralanması ilə nəticələnmiş bomba hücumuna görə çərşənbə günü məhkəmə qarşısında üzr istəyib. 21 yaşlı Çeçen mühacir federal məhkəmə zalında mərhum qardaşı Tamerlanla birlikdə 2013-cü il aprel ayının 15-də Bostonda keçirilən marafon zamanı 2 bomba patlatdıqlarını etiraf edib. Zöhrət Sənayev özünün və qardaşının düzədilmə səhvə yol verdiklərini desə də, baş prokuror çıxışı zamanı Sənayevin bir məqama toxunmadığını deyib. O, bunun terror hücumu olduğunu və zorakı ekstremizdən imtina edəcəyini demədi, deyə prokuror bildirib. Sənayevin çıxışından əvvəl bomba hücumu zamanı xəsarət alan onlarla insan ifadə verib və onların çoxu onun vicdan əzabı çəkdiyinə inanmadıqlarını deyib. Birləşmiş Ştatlar və Çin kiber təhlükəsizliyi kimi regional və qlobal məsələlər üzərində çalışmaları genişlətməklə bağlı Vaşinqtonda keçirdikləri görüşlərini yekunlaşdırıblar. Dövlət katibi John Kerry çərşənbə günü keçirilən strateji və iqtisadi dialoqu məhsullar və əhəmiyyətli adlandırıb. Çinin dövlət müşaviri deyib ki, səmimi danışıqlar geniş konsensusa yol açıb. Prezident Obama və Çin rəsmiləri iqlim dəyişikliyi ilə bağlı danışıqların dekabr ayında Parisdə keçirilməsində razılıq əldə ediblər. Çin prezidenti Xi Jinpingin sentyabr ayında Vaşinqtona səfəri gözlənilir. Dünyaya baxış xəbər bültenini dinləyirsiniz. ABŞ-ın cənubunda yerləşən Alabama ştatı mübahisəli konfederasiya bayrağını ştat paytaxtından qaldırıb. Qubernator Robert Bentley'nin bayrağı çərşənbə axşamı qaldırmaq əmri verib. Buna səbəb, ötən həftə Cənubi Karolinada 9 afroamerikalının öldürülməsindən sonra vətəndaş müharibəsi bayrağı mübahisəsinin açılmasıdır. Cənubi Karolina ştatının qanunvericiləri isə bayrağın ştatın paytaxtından qaldırılmasını müzakirə edəcəklər. Ştatın qubernatoru Nikki Haley, bazar ertəsi bayrağın yığışdırılmasının zamanının çatdığını deyib. Ötən həftə Cənubi Karolinanın Charleston şəhərində 9 afroamerikalını qətlə yetirən ağdəyli silahlı şəxsin irqçi olduğu qəbul edilir. Şəkillərdə əlində konfederasiya bayrağı tutduğu görünür. Bayraqdan qurtulmaq istəyənlər onun bir zamanlar quldarlığı qanunlaşdırmaq istəyənləri təmsil etdiyini və daimi ağdərlilərin üstünlüyünü xatırlatdığını deyirlər. Konfederasiya bayrağının müdafiəçiləri isə bayrağın tarixi simvol olduğunu və Amerika vətəndaş müharibəsində həlak olan minlərlə konfederasiya əsgərlərini təmsil etdiyini deyirlər. Bu arada İslam dövləti Kobaniyə hücumlara başlayıb. İslam dövləti qrupu kürdlərin nəzarətində olan Suriya ilə sərhədi 3 böyük şəhərlərdən biri olan Kobaniyə yeni hücumlar həyata keçirir. Suriya İnsan Haqlarının Müşahidəsi qrupunun bildirdiyinə görə, hücum bugün səhər tezdən intihacının Kobani'nin Türkiyə sərhədi yaxınlığında özünü partlatması ilə başlayıb. Hücum zamanı onlarla insanın yaralandığı və öldüyü deyilir. Baş qərargahı Britaniyada yerləşən İnsan Haqları Təşkilatı, İslam dövləti yaraqlarının Kobani yaxınlığındakı Bərx Butan şəhərində qadınlar və uşaqlar da olmaqla azı 20 nəfəri edam etdiyini bildirib. Kürt döyüşçüləri aylarla sürən döyüşlərdən sonra yanvar ayında Birləşmiş Ştatların başçılıq etdiyi hava hücumlarının köməyi ilə Kobani'nin nəzarətini ələ almışdı. Bu, İslam dövlətinə qarşı mübarizədə simvolik qələbə kimi qiymətləndirilirdi. Qütb şəfəqi adı ilə tanınan kosmik fenomen bu həftənin əvvəli Birləşmiş Ştatların Minnesota ştatında müşahidə edilib. Minneapolis şəhəri üzərində gecə səmada təbii işıq şousu həvəskar kamera ilə çəkilib. Yer kürəsindən yüzlərlə kilometr hündürlükdə ABŞ astronavtı Scott Kelly beynəlxalq fəza stansiyasından bu anı kamerayla çəkə bilib. Qütb şəfəqi günəş enerjisi ilə dolu hissəciklərin yer kürəsinin atmosferində molekullarla toqquşması zamanı baş verir. Qütb şəfəqi normalda Kanada, Alyaska və Avropanın şimalında müşahidə edilir. Bugün dünyaya baxışda sizə çatdıracaqlarımız bu qədər. Vaşinqtondan Amerikanın səsinin televiziya studiyasından mən Anay Fələcov sizinlə xudahafizləşirəm. Siz isə Amerikanın səsini həmişə olduğu kimi amerikanınsesi.org-də izləməyə davam edin. Sabah eyni vaxtda görüşənə dək.
Amerikanın səsinin web saytını mobil telefonunuzda asanlıqla izləyə bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə Amerikanın səsinin mobil applikasiyasını yükləmək kifayət edir. Voice of America adlanan applikasiyanın Azərbaycan versiyası hər iki smartfon variantında, Android və iPhone sistemlərində pulsuz yüklənə bilər. Voice of America Azərbaycan dilində. Günün ən son xəbərləri mobil telefonunuzda.
Bura Washington Amerikanın səsi radiosudur. Mikrofon qarşısında Sevda Əliyevadır. Həm söhbətim vəkil Elçin Qəmbərovdur. Leyla və Arif Yunusların ittihamından dövlətə xəyanət ittihamı ayrı icraata keçirilib. Bunu necə qiymətləndirirsiniz?
Cinayət prosessual qanunvericiliyə əsasən istintaq orqanlarının hansısa bir epizodla bağlı, həmin epizodla bağlı materialları ayrıca icraata ayıra bilərlər. Bu qanunda nəzərdə tutulub. Sonraki istintaq gedişatında da hal-hazırda söhbət gedir bu dövlətə xəyanət işindən. Yəni, bu işi dayandıra da bilərlər və istintaqa davam da etdirə bilərlər, yaxud da ki, diqsam da edə bilərlər. Ümumiyyətlə, belə hansı qiymət müdafiə verir bu vəziyyətə? Biz hesab edirik ki, bu yaxşı tendensiyadır. Müdafiə tərəfi hesab edirik ki, nəticə etibarən Leyla və Arif Yunuslarının işində xeyli irəliləyiş olacaq, yəni bu bir mənalı şəkildədir. Vəziyyət də, əlbəttə ki, təbii ki, Arif müəllim üçün də, Leyla xanım üçün də həddindən artıq çox yüngülləşir. Yəni, konkret deyək ki, azadlığa çıxmaq üçün real şans yaranır.
Siz təcridxanada Leyla Yunusla görüşübsünüz. Hansı məsələləri müzakirə etdiniz?
Son günlər, o cümlədən bugün Leyla xanımın yanındaydım. Bir 3 saatdan artıqdır onun yanında olmuşam. Bizim əsas müzakirə prezidentimiz ondan ibarətdir ki, mövcud şəraiti, vəziyyəti qiymətləndirək, dəyərləndirək. Necə deyərlər, sonraki addımlarımızı müəyyənləşdirək. Taktikamızdan təbii ki, müəyyən dəyişikliklər də olacaq. Bir şey də qeyd eləmək istəyirəm ki, belə bir vəziyyət Leyla xanımın əhval ruhiyyəsini çox yaxşı belə müsbət dərəcədə qaldırıb. Hal-hazırda, yəni o da biz də böyük ümid bəsləyirik ki, heç olmasa indi bu ağır və ayrıcə icraata götürülən sonra, yəni yekun ittiham irəli sürülüb, bu iqtisadi maddələrlə bağlıdır. Deməli, real şans yaranır ki, Leyla xanım barəsində məhkəməyə qədər həbs qəti imkan tədbiri dəyişdirib, heç olmasa ev dustaqlığı ilə bunu əvəz etsəydilər. O da məhkəməyə qədər səhhəti ilə məşğullardır, necə deyirlər, ağır proses bizi gözləyir və tam necə deyirlər, hazır vəziyyətdə biz də prosesdə iştirak edə bilərik.
Elçin bəy, Leyla xanımın sağlamlıq durumu necədir? Bir qədər öncə onun səhhətinin ağır olduğuna dair məlumatlar yayılmışdı.
Bilirsiniz, Leyla xanımın səhhəti stabil olaraq ağırdır, Bu da əsas bizim bu günlərdə bunun barədə biz müzakirə aparmışıq. Bizi ən narahat edən odur ki, qaraciyərin parçalanma prosesi başlayıb. O gedir, çünki Leyla xanımda gepatit C vardı. Qarabağ müharibəsi vaxtında bu gepatit C-yə yoluxmuşdu. O gepatit C-ləri indi gətirib çıxardı bu qaraciyərin parçalanma. Yəni diaqnozda bu vəziyyətdə bizə Charité klinikasının professoru Christian Wirth burada dəfələr olub Leyla Yunusu müayinə edib. Onun diaqnozda belədir ki, burada parçalanma, qaraciyərin parçalanma prosesi gedir. Bunu da yalnız təbii ki, bunu türmə şəraitində hansı belə deyək ki, yüksək həddən artıq lap yüksək belə səviyyəli səhiyyə qulluğu olsa belə, təbii ki, türmə şəraitdə bunun qarşısını almaq, ləngidmək, yaxud da ki, müalicə etmək təbii ki, bu mümkün deyil. Ona görə də burada real belə həyatına real təhlükə yaranıb. Bundan da başqa gözlərində də zəifləmələr gedir. Bu da keçmiş gözlərində əməliyyat olunmuşdur Leyla xanım. Bu da öz fəsadlarını verir. Təbii ki, türmə şəraiti, zindan şəraiti, hətta belə gizli qalmış xəstəliklərə də təkan verir.
Elçin bəy, bəs məhkəmə nə zamana təyin olunub?
Bizim ehtimalımıza görə məhkəmə iyul ayının birinci yarısında başlamalıdır artıq. Çünki indi bu saat hal-hazırda istintaq yekunlaşıb, iki gündə biz cinayət işi materialları ilə tanış olman prosesini keçiririk, tanış oluruq. Sabah da bu davam eləyəcək bu həftənin axırınadır. Nəzərdə tutmuşuz gələn həftənin birinci, uzaq ikinci günə qədər bu iş materialları ilə tanış olaq, yekunlaşaq. Nə qədər tez yekunlaşırsa bu işi, bir o qədər də tez iş məhkəmə gedəcək.
Sizcə Leyla və Arif Yunusun azadlığa buraxılma ehtimalı varmı?
İndiki vəziyyətlə mən tam məsuliyyətlə deyə bilərəm ki, nəinki mümkündür, hesab edirəm ki, hətta realdır, buna bir çox səbəblər var, mən bunu hələlə indi açıqlamaq istəmirəm. Bir də necə deyirlər, o təcrübə, illərdən yəni, toplamış təcrübə əsasən deyə bilər ki, bu daxili bir inamdır yaranıb məndə və bu mənim inamım da Leyla xanıma da keçir. İnanırıq ki, hər halda bu iş onların ikisinin də azadlığı ilə yekunlaşacaq. The Voice of America.
Vaşinqtondan Nərdinə Cəlal qızı, Amerikanın səsi. Bu bölgədə Lake Fire kimi böyük yanğınlar olub. İndi isə Los Angelesin şərqindəki dağlarda və Şimali Kaliforniyada 600 hektardan çox sahədə yanğın baş verib. Yanğın mövsümü adətən iyun ayında başlayır. Lakin Kaliforniyanın cənub bölgəsi rəsmiləri bu il yanğın mövsümünün daha tez başladığını və getdikcə gücləndiyini deyirlər. Los Angeles Yanğın Söndürmə İdarəsinin başçısı Daryl Osby.
Quraqlıq 4-cü ildir davam edir və biz bölgəmizdə bitkilərin məhv olmasından narahatıq.
Birləşmiş Ştatların Meşə Təsərrüfatı Nazirliyinin nümayəndəsi Robert Garcia deyir ki, bu yaxınlarda yağan yağışlar otların böyüməsinə yardım etdi, lakin otların quruması yanğın təhlükəsini mümkün etdi.
Otlar və şam ağacının iynələri çox tez yanır.
Kaliforniya ştatının Fövqəladə Xidmətlər İdarəsinin direktoru Mark Gillarducci də quraqlığın yanğınlara səbəb olduğunu deyir.
Bu şəraitdə yanğın çox tez baş verir, tez yayılır və nəzarətdən çox tez çıxır.
Yanğın söndürənlər hazırdırlar və yanğının qarşısını bir neçə dəqiqə ərzində ala biləcəklərini deyirlər. Lakin meşələrin yaxınlığında çox sayda ev var. Ventura Mahalı Yanğın Söndürmə İdarəsinin rəisi Mark Lorenzin deyir ki, ev sahibləri diqqətli olmalı, evlərin ətrafını kol-kostan təmizləməlidir.
Biz təlimlər keçmişik, biz tam hazırıq. Biz yanğının yüksək olduğu günlər işçilərimizin sayını da artıracaq. Lakin sakinlərdən də çox şey asılıdır. Onlar bizimlə birlikdə çalışırlar.
Yerli rəsmilər deyirlər ki, yanğın baş verəcək, lakin əsas məsələ zərərin az olması üçün yanğın söndürənlərlə icma üzvlərinin birlikdə işləməsidir.
Vaşinqtondan Amerikanın səsinin Azərbaycan xidmətinin radio proqramlarını hər gecə Bakı vaxtı ilə saat 22:30-dan 23-ədək Türksat Pay sistemi və internet vasitəsilə dinləyə bilərsiniz. Xidmətimizin proqramlarını həmçinin Amerikanın səsi.org ünvanında da bulasın.
Vaşinqtondan Əzizə Göyüzadə, Amerikanın səsi. ABŞ və NATO müttəfiqləri Rusiyanın Ukraynadakı təcavüzünə cavab olaraq bu ayın əvvəli İsveçdə keçən təlimlər kimi çox sayda hərbi təlimlər keçib. ABŞ-ın Şərqi Avropada ağır silah, təchizat və qoşun yerləşdirmək planı Rusiya ilə cəbhə xəttində olduqlarını düşünən ABŞ müttəfiqlərinin xoşuna gələcək. Bizim bu qərar haqqında məlumatımız var, onu dəstəkləyirik və həyata keçməsini gözləyirik. ABŞ müdafiə rəsmiləri hələ ki heç bir qərarın qəbul edilmədiyini bildirərək, əraziyə təchizat yerləşdirməyin müttəfiqlərin uzun müddətli təlimini gücləndirmək planının tərkib hissəsi olduğunu deyir. Yüksək vəzifəli müdafiə rəsmisi Interfax xəbər agentliyinə bildirib ki, bu, Pentagon və NATO-nun soyuq müharibədən bəri atacağı ən aqressiv addım olacaq və nəticədə Rusiya ordusunu gücləndirməli olacaq. Ağ Ev də eyni fikirdədir.
Biz müttəfiqlərimizin müdafiəsini təmin edən NATO sazişi imzalamışıq və Birləşmiş Ştatlar və onun prezidenti bu razılığın qüvvədə saxlanılması barədə çox ciddidirlər.
Razılıqdan Ukraynaya da pay düşə bilər.
Buna mane olmaq lazımdır. ABŞ-ın məhdud əməliyyatları Rusiyanın Ukraynadakı təcavüzünü dayandırmağına vadar edə bilər. ABŞ-ın hərbi güc nümayişi deyil, simvolik mahiyyət daşıyan addımları Rusiyaya ciddi mesaj ola bilər.
Hələ ki, Rusiya əzimlidir deyə ABŞ-ın kəşfiyyat rəsmisi bildirir. O qeyd edir ki, Rusiyanın dəstəklədiyi separatçı qüvvələr Şərqi Ukraynada ağır artilleriya saxlamaqda davam edir. Rusiya əskərləri isə döyüşlərin istiqamətləndirilməsində əsas rol oynayır.
Xidmətimizin xəbər və reportajlarını internet səhifəmizdə izləyə bilərsiniz. Web saytımızın ünvanı amerikaninsesi.org-dur.
Salam, hörmətli dinləyicilər. Dünyaya baxışda sizinlə mən Anar Fərəcovam. Bugün proqramımızda dinləyəcəksiniz. Cövfət Sənayev üzr istəyib. Vaşinqtonda keçirilən ABŞ-Çin danışıqları başa çatıb. Daha bir ştatda konfederasiya bayrağı götürülüb. İndi isə daha ətraflı. Cövfət Sənayev 2013-cü ildə Boston şəhərində 3 adamın ölümü ilə və 264 adamın yaralanması ilə nəticələnmiş bomba hücumuna görə çərşənbə günü məhkəmə qarşısında üzr istəyib. 21 yaşlı Çeçen mühacir federal məhkəmə zalında mərhum qardaşı Tamerlanla birlikdə 2013-cü il aprel ayının 15-də Bostonda keçirilən marafon zamanı iki bomba patlatdıqlarını etiraf edib. Cövfət Sənayev özünün və qardaşının düzədilmə səhvə yol verdiklərini desə də, baş prokuror çıxışı zamanı Sənayevin bir məqama toxunmadığını deyib. O, bunun terror hücumu olduğunu və zorakı ekstremizdən imtina edəcəyini demədi, deyə prokuror bildirib. Sənayevin çıxışından əvvəl bomba hücumu zamanı xəsarət alan onlarla insan ifadə verib və onların çoxu onun vicdan əzabı çəkdiyinə inanmadıqlarını deyib. Birləşmiş Ştatlar və Çin kiber təhlükəsizliyi kimi regional və qlobal məsələlər üzərində çalışmaları genişlətməklə bağlı Vaşinqtonda keçirdikləri görüşlərini yekunlaşdırıblar. Dövlət katibi John Kerry çərşənbə günü keçirilən strateji və iqtisadi dialoqu məhsullar və əhəmiyyətli adlandırıb. Çinin dövlət müşaviri deyib ki, səmimi danışıqlar geniş konsensusa yol açıb. Prezident Obama və Çin rəsmiləri iqlim dəyişikliyi ilə bağlı danışıqların dekabr ayında Parisdə keçirilməsində razılıq əldə ediblər. Çin prezidenti Xi Jinpingin sentyabr ayında Vaşinqtona səfəri gözlənilir. Dünyaya baxış xəbər bültenini dinləyirsiniz. ABŞ-ın cənubunda yerləşən Alabama ştatı mübahisəli konfederasiya bayrağını ştat paytaxtından qaldırıb. Qubernator Robert Bentley'nin bayrağı çərşənbə axşamı qaldırmaq əmri verib. Buna səbəb, ötən həftə Cənubi Karolinada 9 Afro-Amerikalının öldürülməsindən sonra vətəndaş müharibəsi bayrağı mübahisəsinin asılmasıdır. Cənubi Karolina ştatının qanunvericiləri isə bayrağın ştatın paytaxtından qaldırılmasını müzakirə edəcəklər. Ştatın qubernatoru Nikki Haley, bazar ertəsi bayrağın yığışdırılmasının zamanının çatdığını deyib. Ötən həftə Cənubi Karolinanın Charleston şəhərində 9 Afro-Amerikalını qətlə yetirən ağdərili silahlı şəxsin ilkçi olduğu qəbul edilir. Şəkillərdə əlində konfederasiya bayrağı tutduğu görünür. Bayraqdan qurtulmaq istəyənlər onun bir zamanlar quldarlığı qanunlaşdırmaq istəyənləri təmsil etdiyini və daimi ağdərillərin üstünlüyünü xatırlatdığını deyirlər. Konfederasiya bayrağının müdafiəçiləri isə bayrağın tarixi simvol olduğunu və Amerika vətəndaş müharibəsində həlak olan minlərlə konfederasiya əsgərlərini təmsil etdiyini deyirlər. Bu arada İslam dövləti Kobaniyə hücumlara başlayıb. İslam dövləti qrupu kürdlərin nəzarətində olan Suriya ilə sərhədi üç böyük şəhərlərdən biri olan Kobaniyə yeni hücumlar həyata keçirir. Suriya İnsan Haqlarının Müşahidəsi qrupunun bildirdiyinə görə, hücum bugün səhər tezdən intiharçının Kobani'nin Türkiyə sərhədi yaxınlığında özünü partlatması ilə başlayıb. Hücum zamanı onlarla insanın yaralandığı və öldüyü deyilir. Baş qərargahı Britaniyada yerləşən İnsan Haqları Təşkilatı, İslam dövləti yaraqlarının Kobani yaxınlığındakı Bərq Butan şəhərində qadınlar və uşaqlar da olmaqla azı 20 nəfəri edam etdiyini bildirib. Kürt döyüşçüləri aylarla sürən döyüşlərdən sonra yanvar ayında Birləşmiş Ştatların başçılıq etdiyi hava hücumlarının köməyi ilə Kobani'nin nəzarətini ələ almışdı. Bu, İslam dövlətinə qarşı mübarizədə simvolik qələbə kimi qiymətləndirilirdi. Qütb şəfəqi adı ilə tanınan kosmik fenomen bu həftənin əvvəli Birləşmiş Ştatların Minnesota ştatında müşahidə edilib. Minneapolis şəhəri üzərində gecə səmada təbii işıq şousu həvəskar kamera ilə çəkilib. Yer kürəsindən yüzlərlə kilometr hündürlükdə ABŞ astronavtı Scott Kelly Beynəlxalq Fəzə Stansiyasından bu anı kamera ilə çəkə bilib. Qütb şəfəqi günəş enerjisi ilə dolu hissəciklərin yer kürəsinin atmosferində molekullarla toqquşması zamanı baş verir. Qütb şəfəqi normal Kanada, Alyaska və Avropanın şimalında müşahidə edilir. Bugün dünyaya baxışda sizə çatdıracaqlarımız bu qədər. Vaşinqtondan Amerikanın səsinin televiziya studiyasından mən Anar Fələcov sizinlə xudahafizləşirəm. Siz Amerikanın səsini həmişə olduğu kimi amerikanınsesi.org-da izləməyə davam edin. Sabah eyni vaxtda görüşənə dək.
Amerikanın səsinin web saytını mobil telefonunuzda asanlıqla izləyə bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə Amerikanın səsinin mobil applikasiyasını yükləmək kifayət edir. Voice of America adlanan applikasiyanın Azərbaycan versiyası hər iki smartfon variantında, Android və iPhone sistemlərində pulsuz yüklənə bilər. Voice of America Azərbaycan dilində. Günün ən son xəbərləri mobil telefonunuzda.
Bura Washington Amerikanın səsi radiosudur. Mikrofon qarşısında Sevdə Əliyevadır. Həm söhbətim vəkil Elçin Qəmbərovdur. Leyla və Arif Yunusların ittihamından dövlətə xəyanət ittihamı ayrı icraata keçirilib. Bunu necə qiymətləndirirsiniz?
Cinayət prosessual qanunvericiliyə əsasən istintaq orqanlarının hansısa bir epizodla bağlı, həmin epizodla bağlı materialları ayrıca icraata ayıra bilərlər. Bu qanunda nəzərdə tutulub. Sonraki tak gedişatında da hal-hazırda söhbət gedir bu dövlətə xəyanət işindən. Yəni, bu işi dayandıra da bilərlər və istintaqa davam da etdirə bilərlər, yaxud da ki, diqsam da edə bilərlər. Ümumiyyətlə, belə hansı qiymət müdafiə verir bu vəziyyətə? Biz hesab edirik ki, bu yaxşı tendensiyadır. Müdafiə tərəfi hesab edir ki, nəticə etibarən Leyla və Arif Yunuslarının işində xeyli irəliləyiş olacaq, yəni bu bir mənalı şəkildədir. Vəziyyət də əlbəttə ki, təbii ki, Arif müəllim üçün də Leyla xanım üçün də həddindən artıq çox yüngülləşir. Yəni, konkret deyək ki, azadlığı çıxmaq üçün real şans yaranır.
Siz təcridxanada Leyla Yunusla görüşübsünüz. Hansı məsələləri müzakirə etdiniz?
Son günlər, o cümlədən bugün Leyla xanımın yanındaydım. Bir 3 saatdan artıqdır onun yanında olmuşam. Bizim əsas müzakirə prezidentimiz ondan ibarətdir ki, mövcud şəraiti, vəziyyəti qiymətləndirək, dəyərləndirək. Necə deyərlər, sonraki addımlarımızı müəyyənləşdirək. Taktikamızda təbii ki, müəyyən dəyişikliklər də olacaq. Bir şey də qeyd eləmək istəyirəm ki, belə bir vəziyyət Leyla xanımın əhval ruhiyyəsini çox yaxşı, belə müsbət dərəcədə qaldırıb. Hal-hazırda, yəni o da biz də böyük ümid bəsləyirik ki, heç olmasa indi bu ağır və ayrıca icraata götürülən çıxar. Yəni yekun ittiham irəli sürülüb, bu iqtisadi maddələr bağlıdır. Deməli, real şans yaranır ki, Leyla xanım barəsində məhkəməyə qədər həbs qəti imkan tanıdı bir dəyişdirib, heç olmasa ev dustaqlığı ilə əvəz etsəydilər. O da məhkəməyə qədər səhhəti ilə məşğullardır, necə deyirlər, ağır proses bizi gözləyir və tam necə deyirlər, hazır vəziyyətdə biz də prosesdə iştirak edə bilərik.
Elçin bəy, Leyla xanımın sağlamlıq durumu necədir? Bir qədər öncə onun səhhətinin ağır olduğuna dair məlumatlar yayılmışdı.
Bilirsiniz, Leyla xanımın səhhəti stabil olaraq ağırdır. Bu da əsas bizim bu günlərdə bunun barədə biz müzakirə aparmışıq. Bizi ən narahat edən odur ki, qaraciyərin parçalanma prosesi başlayıb. O gedir. Çünki Leyla xanımda gepatit C vardı. Qarabağ müharibəsi vaxtında bu gepatit C-yə yoluxmuşdu. O gepatit C-ləri gətirib çıxardı bu qaraciyərin parçalanma. Yəni diaqnozda bu vəziyyətdə bizə Charité klinikasının professoru Christian Wirt burada dəfələr olub Leyla Yunusu müayinə edib. Onun diaqnozu da belədir ki, burada parçalanma, qaraciyərin parçalanma prosesi gedir. Bunu da yalnız təbii ki, bunu türmə şəraitində hansı belə deyək ki, yüksək həddən artıq lap yüksək belə səviyyəli səhiyyə qulluğu olsa belə, bu təbii ki, türmə şəraitdə bunun qarşısını almaq, ləngidmək, yaxud da ki, maliyyə rəsəlmək təbii ki, bu mümkün deyil. Ona görə də burada real belə həyatına real təhlükə yaranıb. Bundan da başka gözlerinde de zayıflamalar gelir. Bu da kesmiş gözlerinde ameliyat olunmuştur Leyla Hanım. Bu da öz fesadlarını verir. Tabii ki türme şəraiti, zindan şəraiti, hətta belə gizli qalmış xəstəliklərə də təkan verir.
Elçin bəy, bəs məhkəmə nə zamana təyin olunub?
Bizim ehtimalımıza görə məhkəmə iyul ayının birinci yarısında başlamalıdır artıq. Çünki indi bu saat hal-hazırda istintaz yekunlaşıb, iki gündə biz cinayət işinin materialları ilə tanış olma prosesini keçiririk, tanış oluruq. Sabah da bu davam eləyəcək bu həftənin axırınadır. Nəzərdə tutmuşuz gələn həftənin birinci, uzaq ikinci günə qədər bu iş materialları ilə tanış olaq, yekunlaşaq. Nə qədər tez yekunlaşdırsa bu işi, bir o qədər də tez iş məhkəməyə gedəcək.
Sizcə Leyla və Arif Yunusun azadlığa buraxılma ehtimalı varmı?
İndiki vəziyyətlə mən tam məsuliyyətlə deyə bilərəm ki, nəinki mümkündür, hesab edirəm ki, hətta realdır, buna bir çox səbəblər var, mən bunu hələliyində açıqlamaq istəmirəm. Bir də necə deyirlər, o təcrübə, illərdən toplamış təcrübə əsasən deyə bilər ki, bu daxili bir inandır yaranıb məndə və bu mənim inanım da Leyla xanıma da keçir. İnanır ki, hər halda bu iş onların ikisinin də azadlığı ilə yekunlaşacaq. The Voice of America.
Vaşinqtondan Nərdinə Cavalqızı, Amerikanın səsi. Bu bölgədə Lake Fire kimi böyük yanğınlar olub. İndi isə Los Angelesin şərqindəki dağlarda və Şimali Kaliforniyada 600 hektardan çox sahədə yanğın baş verib. Yanğın mövsümü adətən iyun ayında başlayır. Lakin Kaliforniyanın canıb bölgəsi rəsmiləri bu il yanğın mövsümünün daha tez başladığını və getdikcə gücləndiyini deyirlər. Los Angeles Yanğın Söndürmə İdarəsinin başçısı Daryl Osby.
Quraqlıq 4-cü ildir davam edir və biz bölgəmizdə bitkilərin məhv olmasından narahatıq.
Birləşmiş Ştatların Meşə Təsərrüfatı Nazirliyinin nümayəndəsi Robert Garcia deyir ki, bu yaxınlarda yağan yağışlar otların böyüməsinə yardım etdi, lakin otların quruması yanğın təhlükəsini mümkün etdi.
Otlar və şam ağacının iynələri çox tez yanır.
Kaliforniya ştatının Fövqəladə Xidmətlər İdarəsinin direktoru Mark Gillarducci də quraqlığın yanğınlara səbəb olduğunu deyir.
Bu şəraitdə yanğın çox tez baş verir, tez yayılır və nəzarətdən çox tez çıxır.
Yanğın söndürənlər hazırdırlar və yanğının qarşısını bir neçə dəqiqə ərzində ala biləcəklərini deyirlər. Lakin meşələrin yaxınlığında çox sayda ev var. Ventura Mahalı Yanğın Söndürmə İdarəsinin rəisi Mark Lorenzin deyir ki, ev sahibləri diqqətli olmalı, evlərin ətrafını kol-kostan təmizləməlidir.
Biz təlimlər keçmişik, biz tam hazırıq. Biz yanğının yüksək olduğu günlər işçilərimizin sayını da artıracaq. Lakin sakinlərdən də çox şey asılıdır. Onlar bizimlə birlikdə çalışırlar.
Yerli rəsmilər deyirlər ki, yanğın baş verəcək, lakin əsas məsələ zərərin az olması üçün yanğın söndürənlərlə icma üzvlərinin birlikdə işləməsidir.
Vaşinqtondan Amerikanın səsinin Azərbaycan xidmətinin radio proqramlarını hər gecə Bakı vaxtı ilə saat 22:30-dan 23-ədək Türksat Pay sistemi və internet vasitəsilə dinləyə bilərsiniz. Xidmətimizin proqramlarını həmçinin Amerikanın səsi.org ünvanında da bulasın.
Vaşinqtondan Əzizə Göyüzadə, Amerikanın səsi. ABŞ və NATO müttəfiqləri Rusiyanın Ukraynadakı təcavüzünə cavab olaraq bu ayın əvvəli İsveçdə keçən təlimlər kimi çox sayda hərbi təlimlər keçib. ABŞ-ın Şərqi Avropada ağır silah, təchizat və qoşun yerləşdirmək planı Rusiya ilə cəbhə xəttində olduqlarını düşünən ABŞ müttəfiqlərinin xoşuna gələcək. Bizim bu qərar haqqında məlumatımız var, onu dəstəkləyirik və həyata keçməsini gözləyirik. ABŞ müdafiə rəsmiləri hələ ki heç bir qərarın qəbul edilmədiyini bildirərək, əraziyə təchizat yerləşdirməyin müttəfiqlərin uzun müddətli təlimini gücləndirmək planının tərkibi hissəsi olduğunu deyir. Yüksək vəzifəli müdafiə rəsmisi Interfax xəbər agentliyinə bildirib ki, bu, Pentagon və NATO-nun soyuq müharibədən bəri atacağı ən aqressiv addım olacaq və nəticədə Rusiya ordusunu gücləndirməli olacaq. Ağ Ev də eyni fikirdədir.
Biz müttəfiqlərimizin müdafiəsini təmin edən NATO sazişi imzalamışıq və Birləşmiş Ştatlar və onun prezidenti bu razılığın qüvvədə saxlanılması barədə çox ciddidirlər.
Razılıqdan Ukraynaya da pay düşə bilər.
Buna mane olmaq lazımdır. ABŞ-ın məhdud əməliyyatları Rusiyanın Ukraynadakı təcavüzünü dayandırmaqla vadar edə bilər. ABŞ-ın hərbi güc nümayişi deyil, simvolik mahiyyət daşıyan addımları Rusiyaya ciddi mesaj ola bilər.
Hələ ki, Rusiya əzimlidir deyə ABŞ-ın kəşfiyyat rəsmisi bildirir. O qeyd edir ki, Rusiyanın dəstəklədiyi separatçı qüvvələr Şərqi Ukraynada ağır artilleriya saxlamaqda davam edir. Rusiya əskərləri isə döyüşlərin istiqamətləndirilməsində əsas rol oynayır.
Xidmətimizin xəbər və reportajlarını internet səhifəmizdə izləyə bilərsiniz. Web saytımızın ünvanı amerikaninsesi.org-dur.
Salam, hər vaxtınız xeyir. Danışır Azadlıq Radiosu efirdə canlı proqramımız Azadlıq Live verilişidir. Studiyada mən Elxan Nəsibli. Həftə içi hər gün axşam saat 8-də Azadlıq Live-ı canlı olaraq internet səhifəmizdən azadlıqradiosu.az ünvanından Hotbird peykində 12.226 tezliyi 27.500 sürətində, Türksat peykində isə 11.976 tezliyi 27.500 sürətində dinləyə bilərsiniz. Qarşıdakı yarım saatda nələri işləyəcəyik? Əlli məktəbin 10-11-ci siniflərində informatika dərsi ləğv olunur. Dünyada məktəblər arasında olimpiadada 5 fən olursa, bunlardan biri informatikadır. Abadlıq işlərini aparanlara maaş vermirlər, deyirlər Avropa oyunlarıyla bağlıdır. Parlamentin 5 illik fəaliyyətinin dəyərləndirilməsi. Heydər Əliyev mərkəzinin yaxınlığındakı avtomobil dayanacağında elektriklə işləyən avtomobillər üçün 2 enerji doldurma məntəqəsi quraşdırılıb. Və Azadlıq Live-da günün sualı, hansı nazirliyin işindən razısınız? Facebook-da internet səhifəmizdə forumda fikrinizi bölüşün, Azadlıq Live-da sizin də fikriniz səslənsin. Bütün bunlar barədə az sonra...
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Live davam edir. Növbəti tədris ilində 50 məktəbin 10 və 11-ci sinif şagirdləri seçə bilərlər. İstəsələr, informatika fənni keçməyə bilərlər. Ancaq Azərbaycan İnternet Forumunun prezidenti Osman Gündüz nazirliyin bu qərarını düzgün saymır. Deyir ki, söhbət təkcə məktəblərin informasiya texnologiyaları bacarığından getmir. Mənfi fəsadları belə qərarın daha genişdir.
Növbəti tədris ilində 50 məktəbin 10 və 11-ci sinif şagirdləri informatika fənnini keçməyəcəklər. Bir neçə gün əvvəl, iyunun 8-də Təhsil Nazirliyi 50 orta məktəbin təmayülləşməsi ilə bağlı yeni əmr imzalayıb. Həmin əmrdə sözügedə məktəblərdə texniki təmayül nəzərdə tutulsa da, bu təmayül üzrə informatika fənnini tədris olunmayacaq.
Təsəvvür edin ki, dünya olimpiyadasında, əgər 5 fən varsa, 10-11-ci sinif arasında informatika fənnini
Gülnarə Səlimova Bakı Modern School-da informatika fənnini tədris eləyir. Onun çalışdığı məktəb nazirliyin seçdiyi 50 məktəbin siyahısında yoxdur, amma bununla belə bu addım onu narahat eləyir. Deyir ki, bu fənnin tədrisi nəinki ləğv olunmalı, əksinə daha da gücləndirilməlidir.
İnformatika fəni deyəndə, nədənsə hamı elə bilir ki, informatika fəni web, Excel, internetdir. Çox saf qərardır. Bax, biz bu il informatika fəni təzə bir qol daxil elədi, qabıqlaşdırma, qabıqa texnika. İnformatika elmdir. O, abicə, web, Excel deyil axı. Bu da indi həvəti yaranıb uşaqlarda. Təkinləşdirmək lazımdır bu fəni, daha da maraqlı etmək ki, praktikası olsun. Uşaqlar bunu görəndə uşaq yalnız elə tərəmləşdirmada yalnız məsələ həlli. Məsələ həlli ilə praktikada olsun ki, bax, bu daha da genişləndirməlidirlər, saatləri çoxaltmalıdırlar. Biz bunu gözləyirdik, amma biz belə, bizdən belə, bəzə sonu çox böyüdür informatika. Yəni ki, uşaqların informatika həvəsi daha çoxdur, mən ki, ki, orada mənim səməlində, alqoritmda, beyin işlə,
Azərbaycan İnternet Forumun prezidenti Osman Gündüz də nazirliyin bu addımını düzgün hesab eləmir. Deyir ki, bu məsələdə söhbət təkcə məktəblilərin kompüter bacarığından getmir. Mənfi fəsadlar daha genişdir.
Düşünürəm ki, bu Azərbaycanda bu informatika təminin ləğvi təkcə düşünmürəm ki, bu uşaqlarda, yeni etmələrdə, deyək ki, məktəbin təminlərdə İKK bacarıqlarının daha da pisləşməsinə səbəb olacaq. Bu əslində bu bizim ölkədə məsələn informasiya cəmiyyətinin formalaşmasına, elektron hökumət quruculuğunun formalaşmasına, bizim İKK mütəxəssislərin yetişməsinə, bizim sayılan seçilən kadrlarımızın texnologiya sahəsində kadrlarımızın seçilməsinə gələcəkdə həssiz dərəcədə ziyan vura biləcək addımdır. Yəni bunun fəsadları sonradan üzə çıxacaq.
Osman Gündüz belə bir addımı tələbə qəbulu üzrə Dövlət Komissiyasının bu fənn üzrə imtahan götürməməsi ilə bağlayır. O əlavə eləyir ki, bir müddət öncə onlar TQDK qarşısında bu məsələni qaldırıblar. İnformatika fənninin imtahana salınmaması səbəbini araşdırıblar.
TQDK buna bizə cavab verirdi ki, orta məktəblərdə informatika fənninin yetərincə tədris olunmadığına görə, informatika ilə bağlı problemlər olduğuna görə, daha çox adamın zəif nəticə göstərə biləcəyini nəzərə alaraq bir tələri götürməyi düzgün hesab etmirik. Yəni TQDK-nın izahı, cavabı bir məntiqidir. Yəni bunu gücləndirmək lazımdır. Amma bu informatikanı daha da gücləndirmək, tədrisini yaxşılaşdırmaq, onun tədris proqramını dəyişmək, daha da deyək ki, dünya standartlarına uyğunlaşdırmaq əvəzinə götürmə lazımdır. Biz hesab edirik ki, bu
sözü gedən məsələ ilə bağlı Təhsil Nazirliyi Azadlıq Radiosuna açıqlama verib yazılı bildirişdə göstərilir ki, söhbət informatika fənninin ləğvindən getmir. Bildirir ki, təmayül məktəblərdə informatikanın fən kimi tədrisi qadağan olunmur. Təmayülləşmənin əsas məqsədi isə odur ki, şagird seçdiyi ixtisas üzrə meyil və marağına uyğun daha dərin hazırlığa malik olsun. İnformatika fənni üzrə məktəblər 1-9-cu siniflərdə biliklər qazanırlar. Bundan başqa dərsdən kənar məşğələlərin məzmun istiqamətləri müəyyən olunarkən, kompüter bacarıqlarının inkişafı ilə bağlı məsələlərə diqqət yetirilməsi də tövsiyə edilir. Anlaşılan odur ki, informatika fənnini öyrənmək bir növ könüllü qaydada şagirdlərin ixtiyarına verilir. O da deyilir ki, 50 məktəblə bağlı əmirdən danışarkən söhbət pilot layihələrdən gedir və gələcəkdə bu sistemin təkmilləşdirilməsi mümkündür.
Təhsil Nazirliyinin qərarı haqda reportajı dinlədiniz. Bircə onu qeyd edək ki, əgər 10-cu, 11-ci sinif şagirdləri könüllü seçəcəklərsə, yəqin ki, informatikanı seçməyəcəklər. Faktiki olaraq qərar həmin 10-cu, 11-ci siniflərdə informatika fənnindən imtina mənasına gəlir. Azadlıq layihəsi günün sualını xatırladım. Ən çox hansı nazirliyin işindən razısınız? Gələn cavablardan bir neçəsini oxuyum. Cavid Hacıbəyli Facebookda yazır. Heç birindən ən biabırçı nazirlikdən biri də Rabitə Nazirliyidir. Xüsusilə rayonlarda telefon xəttləri bərbad gündədir. Məsələn, Ağcabədi rayonunda. Emin Nəcəfov yazır, nazirliklər işləsəydi, asan xidmət olmazdı. Arif Cavadov hesab edir ki, işləyəndə közləri və balaları üçün çox qəşəng işləyirlər. Başnazir, bunu Vitali Neymətov yazır, başnazir, çünki ümumiyyətlə yoxdur. Orxan Əhmədov, qardaş, hər şey superdi, heç bir problemimiz yoxdur, sadəcə mən az TV-yə baxıram. Xaqani Əhmədov yazır, bir dənə Müdafiə Nazirliyinin işindən razıyam, o da indiki nazirdən. Alonso Fabi yazır, Fin Faydasız İşlər Nazirliyinin işindən razıyam. Əli Hacıyev yazır, ekologiya, çünki bircə o pulu azalır. Əhəd Əli oğlu Əl Məmmədov yazır, bizdə nə nazir var, nə də nazirik, bizdə rüşvət məntəqəsi var, bir də rüşvət xor. Azadlıq Life davam edir. İndi isə görək, abadlıq işləri aparan fəhlələr maaşlarını niyə almırlar?
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Bu ayda abadlıq işləri gedir. Burada 500-dən çox fəhlə neçə aydır ki, maaşlarını ala bilmirlər. Bu barədə Azadlıq Radiosuna həmin fəhlələrin briqadirləri məlumat veriblər. O da maraqlıdır ki, sifarişçi Sokar şirkətidir, yəni imkanları olan şirkətdir. Əgər Sokar da bu pulları ödəyə bilmirsə, onda o biri şirkətlərdən nə danışmaq olar?
Bakının Bayır qəsəbəsində təmir və abadlıq işləri aparan 500-dən çox fəhlə bir neçə aylıq maaşlarını ala bilmir. Bu haqda Azadlıq Radiosuna həmin fəhlələrin briqadirləri məlumat verir. Briqadirlər deyir ki, Avropa oyunları ərəfəsində Azimport MMC şəhərin gözəlləşdirilməsi məqsədi ilə onlara iş təklif edib. Şahidlər bildirir ki, sifarişi vaxtından əvvəl yerinə yetirsələr də 2 aydır gördükləri işin pulunu ala bilmirlər. Briqadirlər deyir ki, onların şirkətdən alacaqları məbləğ 500 min manata yaxındır. Onların sözlərinə görə podratçı olan Azimport MMC-nin sifarişçisi Soka şirkətidir. Tovuz rayonundan olan Briqadir Ədalət Quliyev deyir ki, onun briqadasında 30 fəhlə çalışıb. Briqadanın alacağı pul isə 15 min manatdan artıqdır.
4 ay işləyirik biz, 2 ay işi təhsil etmişik biz. Gətir, sistemizə pul verirlər. 200 manat, 300 manat, 500 manat pul verirlər. İndi bunun hamısının kredisi var, faizi olan var. İndi bu zaman ki, bunu bank gözləmir ki, atan ki, sən işe nəfə, soğazan sən azın kontrolü, pul alarsan, bankı verərsən.
Nə deyək vermirlər? Niyə vermirlər?
Niyə pul keçmişsiniz? Sokağa deyək, ben pul keçirmişəm, pul ödəmişəm. Azın kredi deyək, ödəmişdi. Bunlar hansı yanaşı? Bizim iş gördüyümüz iş maliyyəri şey yoxdur. Bu şəhərdə Bakı, Bayı zonası, Ağabatlaşdırmaq şey var. Bir də çıxırlanışdıq. Qırmızı boyunu şeyləmişik, qoyamışıq qırmızı ilə.
Olimpiya ilə bağlı.
Bir divarlar, bəli, bəli. Buna cavab gecəsiniz, bizə baxırsınız, Mehman Əliyevsə baxırsınız, sonra ki, işimizə bəyənirlər. Hər bir uşaqlar biz qabanı duramıyoruz ki, böyle xəstəsi olan var. Nəzər almaq lazımdır. Siz kimə gəl bilər təqdimizi? Şu aydır, bizə bunun ikinci günləri, beşinci günləri, ikinci günləri, beşinci günləri. Bu nə qədər ikinci günləri, beşinci günləri gözləyək? Bacım, bizim uşaqlar var ki, mağazin boşlar var. Cevə mən zaman demişəm ki, mağazin pul mən verəcəm. 20 gün uşaq sıxamışım burada.
Onların var mı? Gələnlərdir hamısı.
Bəli, rayonlandır. Sabahbaşdan gələn var, Tozdan gələn var, Qazaxdan gələn var. Yəni, hər bir rayondan gəlsin, uşaq işinlər hamısı, su adamlardır. Bir hablan olanda onu verəcəyik. Sən mənə qarışmışsın, hala pul onu verəcəyik. 1000 maddi, 2000 maddi, 15-300 maddi pulu. Adamlar 150 pul arası, o alamdır. 500 min yaxın pul olmalı mən bilən. Biz pulun haqqını təbiririk. 2 ayda işsiz qalmışıq. Gələnlər uşağın çoxu, 4-5 yaşı çək, qalışı taksı qalışdı. Taksı var. Allah hamd olsun, mən yekimə pul istəyim ki. Nə qədim qonmadın ki, 10 maddi, 5 maddi, 3 maddi, 2 pul verir. Kim bana şəhər yerdir. Biz abartlaşma işe bak, öyləmişik ki, qonumuz bütün dünya görsün. Xarışlı qonlarımız gəldi.
Paxta gecələdiyini deyən Fərid Abdı Fəhlə Meydan TV-yə bildirib ki, ailə üzvlərindən utandığından pulsuz rayona qayıda bilmir.
1 yaş 4 aylıq körpəmin səsi mən telefondan telefona eşitdim. Gedə bilmirəm, utandığımdan gedə bilmirəm, evə gedə bilmirəm. Mən nə vəziyyətə düşmüşəm ki, mən gedib ailəmin, uşağımın üzünə çıxa bilmirəm. Gündə-gündə bank işçiləri mənim qapımdadır. Mən axsaqqal atamı mən qabağına çıxa bilmirəm. Mən bu yaşımda, mənə lazım idi ki, mən gəlim burada parkda eskametalarda yatırım. Mən bu dəqiqə, mən evim pulumdadır, mən onu verə bilmirəm. Mən indi bu vəziyyətə düşmüşəm. Evimdə zalogda, ailəmin qızılları da bankda.
Mahir adı digər şikayətçi isə deyir ki, çörək almağa pulu olmadığından bir neçə gündür ki, parkda az qarına gecələyir.
Mənim evimdə övladlarım veriləsi görəyim yoxdur, mənim işığımı kəsiblər. Mənim uşaqlarım olimpiya televizorda bilə seyr edə bilmirlər. Azərbaycanı dünyaya tanıdır. Onda siz də çəkin ki, Azərbaycanın öz vətəndaşı xarici gəlib burada çəkməklə deyir ki, xaricilər belə bir... Bilirəm, qonaqpərvər, bu biz də istəyər, ölkəmiz dünyada tanıdır. Amma biz ac acına nətər bizi tanıya bilərlər ya? Öz ölkəmizdə özümüzü boğurlar, dinc əhalini boğurlar, bəzi bəsədə oturanlar bizi boğurlar. Başımızdan başırlar, imkan vermirlər dolanmağa, ağzından öldürürlər bizi. Polis gəlir, qara fəhləni döyür, prezident aparatı qara fəhləni basırır, sokar şirkəti qara fəhləni, bacım pol qara, bu qara fəhlədən nə istəyirsiniz, bir canımız var, gəlin alın qutarsın gedir. Balalarımız acından qırılır, özümüz küçələrdə yatırır. Bu nə qayraq, kimə dərdimizdir, dərdimizi əlac eləyən yoxsa desinə gedin özü dostunu öldürün, ya da ki icazə versinə oğurluq eləyə bizi tutmasınlar. Mən məcburam bugün dükandan bir dənə çörək də olsa oğurlayayım deyə. Təcə taqətim yox deyə qısa durmağa.
Sokar mətbuat xidmətinin rəhbəri Nizaməddin Quliyev bildirir ki, Azimport MMC avadlaşdırma ilə bağlı işi tenderdə udub. Onun sözlərinə görə şirkət vaxtlı-vaxtında MMC-yə pulu ödəyib.
Kontekstdə Sokarın adının keçməyi ümumiyyətlə düzgündür. Ona görə ki, həmin müddətdə, o 4 ay müddətində Azimport şirkətinə Sokar tərəfdən ödənişlər olub. Onlar öz fəhlələrinin maaşlarını vermirlərsə, burada bizim heç bir günahımız yox.
Məsələ ilə bağlı Azimport MMC-nin mövqeyini öyrənmək mümkün olmayıb. Azadlıq Radiosu reportajda adı çəkilən tərəflərin mövqeyini işıqlandırmağa hazırdır.
Bu barədə əlavə məlumat olan kimi dinləyicilərimizə çatdıracağıq. İndi isə bu il öz fəaliyyətini başa vuran Milli Məclisin bu 5 ildə nələri eləyə bildi, nələri eləyə bilmədi, bu barədə ekspert rəylərinə keçirik.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
İyunun 24-də dövlət başçısı deputatlar Ziyad Səmənzadəni Şərəf Ordeni, Hüseyin Bala Mirələmovu Şöhrət Ordeni ilə tərtif elədi. Sərəncamda onların bu mükafata ölkənin ictimai-siyasi həyatında fəal iştirakına görə layiq görüldükləri bildirilir. Ziyad Səmənzadə, Hüseyin Bala Mirələmov Milli Məclis üzvü kimi orden medal alan nə birincidirlər, nə də sonuncu. Milli Məclisin keçmiş üzvü Pənah Hüseyin deyir ki, bəzən yaxşı fəaliyyətinə görə yox, elə fəaliyyətsizliyə görə də mükafatlandırıla bilərlər. Amma biz iki deputatın yox, mən parlamentin 5 illik işinə siyasətçilərin, ekspertlərin verdiyi qiyməti öyrənmək istədik. Çox təəssüf ki, ölkədə insan hüquq və azadlıqlarının, iqtisadi azadlıqların məhdudlaşdırılması üçün məhz bu parlamentin sayəsində hüquqi baza formalaşdırıldı. Bu, Şərq-Qərb Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Ərəstun Oruçlunun qiymətləndirməsidir.
Əgər ölkənin mənafeyi, dövlət maraqları, qanunvericilik nöqteyi nəzərindən baxırıqsa, təbii ki, bu parlament son dövrlərdə, necə müstəqillik dövründə Azərbaycanda fəaliyyət göstərmiş ən reaksiyon parlament oldu. Çünki bu Azərbaycanda konstitusiyanın, hüquq və azadlıqların, qanunların məhdudlaşdırılması istiqamətində yuxarıdan verilən bütün təşəbbüsləri dəstəklədi. Və çox təəssüf ki, Azərbaycanda artıq insan hüquq və azadlıqlarının, iqtisadi azadlıqların məhdudlaşdırılması üçün məhz bu parlamentin sayəsində hüquqi bazada formalaşdırılıbdır. Yəni, avtoritarizmin hüquqi bazasının formalaşdırılmasında bu parlament müstəsna rol oynadı, əgər ona ümumiyyətlə parlament demək olarsa. Yəni, qeyri-hökumət təşkilatları haqqında qanuna dəyişiklər olundu. Siyasi partiyalar haqqında qanun vericiliyə bir neçə dəfə dəyişiklik oldu. Söz və mətbuat azadlığı haqqında qanuna, bir çox şeylərə də bugünkü nəticədə göz qabağındır. Azərbaycanda faktiki olaraq müxtəlif fəaliyyət növləri üçün, ictimai fəaliyyət, siyasi fəaliyyət üçün artıq hüquqi baza məhdudlaşdırılıb. Yəni bu parlamentin sayəsində oldu.
Milli Məclisin keçmiş üzvü Pənah Hüseynin də ömrünü başa vurmaqda olan parlamentə münasibəti tənqididir.
Bizim Milli Məclis təəssüf ki, sözün klassik mənasında parlament deyil. Amma parmaq hüququ baxımından Azərbaycan Respublikasının parlament funksiyasını yerinə yetirir. O mənada azad ədalətli seçkilərin nəticəsində formalaşmadığına görə onun legitimliyi yalnız icra hakimiyyətinin onu təyin etməsi ilə o çərçivədə yalnız baxıla bilər.
Pənah Hüseyin bir müqayisə də aparır.
95-ci ildən sonra üçüncü çağırış bu Milli Məclisdir. Mahiyyət itibarilə elə bir ciddi dəyişiklik olmayıb. Yəni, mən hesab eləməm ki, bizim üzv olduğumuz parlament daha çox, Milli Məclis daha çox parlament idi. Hər halda fəallıq orada gözükarlıqdan da olsa da, yəni bizlərin də rolu var idi. Hər halda ümumi fəallıq daha çox görünürdü. Amma sözün doğrusu bu məzmuna təsir edir deyə eləmirdi. O başqa məsələdir. Çünki bəzən zahiri fəallığın mahiyyət itibarilə hansı rol oynayıb oynanılması da sosial məsələdir.
Bunu Milli Məclisin keçmiş üzvü Pənah Hüseyin deyir. Parlamentin üzvü Vətəndaş Əmrəliyi Partiyasının sədri Sabir Rüstəmxanlı qanunverici bazanın məhdudlaşdırılması və ya parlamentin fəaliyyətsizliyi haqda söylənən tənqidləri demək olar ki, qəbul eləmir. İndiki məclisin işini daha çox uğurlu sayır. Deputat parlamentdə qanunların beynəlxalq standartlara uyğun şəkildə qəbul olunduğunu, sadəcə icrası zamanı problemləri yarandığını bildirir.
Tam qısıqdır, ya pis belə də, o da olmaz. Yəni, parlamentin çox uğurlu adımları da olub, ondan sonra narazı qaldığımız cəhətlər də olub. Amma hər halda ömrümüzün, həm öz ömrümüzün, həm də Azərbaycan həyatının tarixinin 5 ildə keçib və 5 ildə 125 nəfər, 125-in hamısı olmasa da hər halda bu deputat korpusu əlindən gələni bacardığı işləri eləyiblər. Orada ürəklə, könüllə 5 ili gecə gündüz dayanmadan işləyən, dünyanı gəzən, Azərbaycanın haqlarını da çatdıran, ondan sonra yazan, pozan millətvəkilləri də olur. Biraz başqa cürdə dinli oturub dinləyənlər də olur. Amma hər halda bir 5 il həm o insanların, həm də Azərbaycanın həyatının bütövlü ilə götürəndə uğurlu illəri.
Bunu Sabir Rüstəmxanlı deyir, bu payız yeni parlament seçkiləri keçirilməlidir. Keçmiş deputat Pənah Hüseyin Milli Məclisin işini tənqid eləsə də 2015-ci il parlament seçkilərində iştirak etmək niyyətindədir. Onun sözlərinə görə Azərbaycan cəmiyyəti bu seçkilərə bir şans kimi baxmalıdır və fəal iştiraka köklənməlidir. Politoloq Ərəstun Orusul isə 2015-ci ildə seçilməli yeni parlamentdən də köhnədən parlamentin də köhnədən fərqlənməyəcəyini düşünür.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləksinlər.
Ölümlərin hamısı 7 pərdə arxasındadır.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm qoyur.
Unfortunately, after every progress.
Təəssüf ki, hər bir irəliləyişin arxasında bir geriləmə müşahidə eləmişik.
Bir dənə qarına qoyulur. Bu mədəni canında da üzləri qalmışam.
Gəlsin ki, yəni bağlasın bizi tökülən qəyizlər. Yanacağın qiyməti başına çalsınlar.
Həftə içi, hər axşam saat 8-də Azadlıq Live-da.
Azadlıq Live davam edir. Heydər Əliyev mərkəzinin yaxınlığındakı avtomobil dayanacağında enerji doldurma aparatları quraşdırılıb, burada elektriklə işləyən maşınlar enerji yığa biləcəklər. Müxbirimiz onu da öyrənib ki, bəs Bakıda elektriklə işləyən maşınlar varmı? Onlar varsa neçəyə satılırlar?
Heydər Əliyev mərkəzinin yaxınlığındakı avtomobil dayanacağında elektriklə işləyən avtomobillər üçün iki enerji doldurma məntəqəsi quraşdırılıb. Enerji doldurma aparatları xüsusi proqram təminatı ilə idarə olunur. Elektrikli avtomobillərdəki bütün şarj etmə standartlarını dəstəkləyir. Adından göründüyü kimi burada ancaq elektriklə işləyən maşınlar enerji yığacaq, ancaq hələ ki bu məntəqələrin müştəriləri yoxdur. Çünki Bakıdakı avtomobillər ya benzinlə, ya da dizel yanacağı ilə işləyir. Elektrik enerjisi ilə işləyən tramvay, trolleybus isə şəhərin küçələrində çoxdan yoxa çıxıb. Ancaq layihə təşkilatçısı Green Car MMG, Azər İşıq Açıq Səhmdar Cəmiyyəti və İdeya İctimai Birliyi şəhərə elektriklə işləyən nəqliyyat növlərinin sayının artacağına ümid edirlər. Elektriklə işləyən maşınları Green Car elektrik nəqliyyat vasitələrinin satış mərkəzi həyata keçirir. İndilik isə mərkəz Tesla Model S avtomobillərini satır. Qiymətinə gəldikdə Tesla Model S avtomobilləri kompleks stasiyasından asılı olaraq 137.080-101.200 dollar arasında dəyişir. Hazırda Green Car'ın alıcılara təqdim etdiyi Tesla ABŞ istehsalıdır. Mütəxəssislər bildirir ki, elektromobilin ən böyük üstünlüyü yanacaqdan istifadə etməməsidir. Ekoloq Telman Zeynal deyir ki, elektriklə işləyən nəqliyyat həddən artıq çirklənmiş paytaxtın dərdinə az olsa dərman ola bilər.
Sovet dövründə enerji ilə trolleybuslar işləyirdi. Əgər biz ona qayıdırıqsa, deməli atmosfer az çirklənəcək, hava təmizlənəcək, nəmişlik bir bazarsızlar ki, insan rahat yaşaya bilirsin, bitkilərimiz artsın. Sovet dövründə səhər tezlərindən uşaq vaxtında çıxanda havaya baxanda ulduzları görürdü. İndi siz gecə saat 3-də də sizə ulduz görməyəcəksiniz. Görün, hava nə dədə hissnə, çirkabla, tozanaqla doldurulub.
Ekoloq deyir ki, bu layihələrlə yanaşı şəhərdə daha çox yaşıllıqları artırmaq lazımdır. Nəqliyyat üzrə ekspert Məzahir Rüstəmovun sözlərinə görə, elektromobillərin ekolojidən başqa digər üstünlükləri də var. Konstruksiyası sadədir, mühərriki demək olar ki, səs çıxarmır. Ən böyük üstünlüklərindən biri isə təhlükəsizlik, qəza zamanı yanma və ya partlama ehtimalının sıfıra bərabər olmasıdır.
Müəyyən üstünlükləri var. Ekoloji cəhətdən təmizdir, onun istifadə edən üçün nə uyğun sayılacaqdır. Onun istifadə etdiyi enerjinin qiymətinin dizel yanacaqların qiymətindən aşağı olması və yaxud da onun istifadə etdiyi enerjinin getmə qabiliyyəti, müəyyən yolu gətirmə qabiliyyəti enerjisindən daha rövmətörcünə görə üstünlük təşkil edir. Təhlükəsiz nöqtəyi nəzərdən yollarda istifadəsi imkan verəcək ki, təhlükəsiz nöqtəyi nəzərdən şərfəlidir. Çünki müəyyən sürət həddi var orada düz. 40 km saatte onu artık sürete götürebilmiş.
Elektromobiller maşın sahiplerinin harclarını azaltma bakımından da sərfəldir. Mütəxəssis deyir ki, bu cür maşınların istehsalı artdıqca qiymətləri də inəcək. Green Car isə gələcəkdə alıcılara fərqli qiymətə digər markalardan olan elektromobiller təqdim etməyi planlaşdırır. Bakıya elektromobillərlə yanaşı elektriklə işləyən motosiklər, velosipedlərin və digər nəqliyyat vasitələrinin gətirilməsi də nəzərdə tutulur.
Azadlıq Life davam edir. Günün sualına gələn cavablardan yenə bir neçəsini oxuyum. Sualı xatırladım. Ən çox hansı nazirliyin işindən razısınız? Abbas Abbasov yazır, naziri statusu olmasa da tələbə qəbulu dövlət komissiyasının işindən razıyam. İlqar Abdullah deyir, asan xidmət nazirliyinin. Fuad deyir, nazir kimi müdafiə naziri, düzgün işləyən qurumlardan isə asan xidmət və tələbə qəbulu dövlət komissiyası, ən pis nazirliklər təhsil və səhiyyədir. Nərmin Amişova yazır, bu sualın verilməsi belə yanlışdır. Ölkədə kim nədən razıdır ki və necə razı ola bilərik ki, heç nə qaydasında deyil. İlahə Hümbətova yazır, heç birinin ən pisi də ölkədə təsir nazirliyidir. Ziko qardaş yazır, müdafiə nazirliyi, onun işindən razıdırlar. Rüqiyyə Sadıxova yazır, Zakir Həsənov. Roman Soyad yazır, müdafiə naziri. Ələkbərov yazır, müdafiə naziri. Sevinçzadə yazır, hansı nazir? Biz yeganə bədbəxt millətik ki, haqqımızı heç bir orqandan tələb eləyə bilmirik. Çünki nazirliklər xalq üçün yox, öz şəxsi mənfəətləri üçün vəzifədədir. Əkbər Quluzadə yazır, Fövqəladə Hallar Nazirliyi, Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi, uğurlar. Məhər Rəsulov yazır, təbii ki, heç birinin bunlardan razı olmaq üçün və ya gərək aşırı dərəcədə yaltaq olasan, ya da ruhi xəstə. Elşən Səlimov yazır, bütün nazirləri qandallamaq lazımdır. Rahib Abdullayev yazır, adam uğurluğu, profil uğurluğu üzrə kənd sərfatı nazirliyinin işindən çox razıyam. Rüfət Heydərli yazır təhsil nazirliyi, o düzəlsə digərləri də düzələr. Cavablar çoxdur, onlarla sizi tanış eləyəcəyik.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTubeda ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Azadlıq Life davam edir. Azadlıq qəzeti ilə bağlı vəziyyət də yəqin ki, ölkədə bir çox problemlərin mövcudluğunu göstərir. Azadlıq qəzeti çapını dayandıra bilər. Qəzetin redaktoru Rahim Hacıyev deyir ki, qasid firması satılan qəzetlərin pulunu ödəmədiyindən metroda, ardınca da səyyar satışların qadağan edilməsi qəzeti ciddi maliyyə problemləri ilə üzləşdirib. O deyir ki, fevraldan bəri əməkdaşlarımız maaş almırlar, qəzetin xeyli borçları yaranıb. Ona görə biz oxuculara üz tuturuq ki, abunələrin sayı artırsınlar, qəzetə öz dəstəklərini versinlər. Azadlıq qəzeti qasid yayın firmasının onlara 69 min manatı ödəməməsində ittiham edirlər. Rahim Hacıyev deyir ki, Kivə Dövlət Dəstəyi Fondu da 2013-cü ilin oktyabrında metroda, 2014-cü ilin yanvarından isə qəzetlərin səyyar satışını qadağan edib, qəzetin əməkdaşları dəfələrlə qasid firmasının qarşısında etiraz aksiyası keçiriblər. Qəzetin redaktoru Rahim Hacıyev.
Bu 2012-ci ildən faktiki başlanmış prosesdir. Qasid firması bizim pulumuzu ödəməməyə başladı bütün bu müddət ərzində. Çox böyük səylər göstərdik, amma faydası olmadı. Daha sonra Azadlıq qəzetinin təzyiqlər daha da gücləndirildi, artırıldı. Onlardan biri 2013-cü ilin oktyabrında metroda qəzet satışının dayandırılması oldu. 2014-cü ilin yanvarında da faktiki olaraq əl yayımına son qoyuldu, əl yayımda qadağan edildi. Mətbuatın satış arealı, o cümlədə Azadlıq qəzetinin satış arealı kəskin şəkildə məhdudlaşdırıldı. Özünüz görürsünüz ki, Azadlıq qəzetində reklam verilmir, hakimiyyətin nəzarətində o mətbuat orqanlarla fərq olaraq. Başqa bir problem də bir neçə il əvvəl biz Kivə Dövlət Dəstəyi Fondu ilə əməkdaşlıq etmişdik. Azərbaycan hakimiyyəti reklam ilə məşğul idi ki, biz mətbuata yardım göstərdik. Sadəcə olaraq, bu ki, Azərbaycan hakimiyyəti azadlığın müstəqil mövqeydə olmasına dözülmür və daha qəzeti daha çox zərbə vurmaq üçün, qəzeti maddi cəhətdən daha ağır vəziyyətə salmaq üçün ki, və Dövlət Dəstəyi Fondu da azadlığın göstərişli azadlıq qəzeti ilə əməkdaşlığı dayandırdı. Tüm bu müddət ərzində Azadlıq qəzetinin fəaliyyət göstərisi istisnası olaraq redaksiya kollektivinin hədsiz fədakarlığı nəticəsidir. Fevral, mart, aprel, may və iyun aylarının maaşlarını ödəmək imkanı yoxdur. Qəzetin borcları xeyli artıb bu müddət ərzində və sadəcə olaraq bir daha bəlli olur ki, işte bütün problemlər fədakarlığın tətbiqi ilə, fədakarlıq yolu ilə həll olunmur. Biz oxuculara müraciət etmişik. Güman edirəm ki, oxucularımız Azadlıq qəzetinin qədrini bilənlər, Azərbaycanda söz azadlığı üçün Azadlıq qəzetinin çox böyük əhəmiyyət kəsb etdiyini bilənlər layiqincə qiymətləndirəcək, abunə kampaniyası genişlənəcək, oxucularımızın köməyi ilə fəaliyyətimizi davam etdirmək imkanı yaranacaq. Ən azı biz ümid edirik. Bu tipli problemlər vaxtı abunənin artması və kimlərsə deməli qəzetə müəyyən dəstək verməsi nəticəsində az da olsa ömrümüzü uzada bilmişik. Amma indiki vəziyyət həqiqətən də çox ağır. Yox, vəsait 100 manat olub, 100 manat olub, müxtəlif adamlar kömək göstəriblər və xeyli adam 10 manat, 20 manat, yəni kömək eləyib əlbəttə ki. Xeyli sayda adam iştirak eləyəndə bunun əlbəttə ki, böyük faydası olur. Mən onu demək istəyərdim ki, Azərbaycanın 140 illik mətbuat tarixi ərzində tam əsasla deyə bilərəm ki, Azadlıq qəzeti dünyada ən çox tanınmış qəzetdir və ümid edirəm ki, Azərbaycanda söz azadlığının nə qədər böyük əhəmiyyət kəsb etdiyini, bu proses azadlığı necə müstəsna rol oynadığını adamlar qiymətləndirəcək və Azadlıq qəzetinin dayanması üçün deyək.
Bunu Rahim Haciyev deyir, Azadlıq qəzetinin redaktoru. İndi isə Avropa oyunlarına keçirik. Azadlıq radiosunun internet saytında bu oyunlardakı könüllülər barədə bir material var. Avropa oyunlarında könüllü eləyən tələbələrə söz verilib ki, onlar yay semestr imtihanlarından azad olunacaqları ya onlara böyük güzəşt olacaq. Bu haqt adının çəkilməsini istəməyən könüllülər Azadlıq radiosuna bildiriblər. Baku 2015 Volunteers Girls Facebook qrupunda tələbə qızların yazışmalarından da görünür ki, tələbələrə imtihanlarda güzəşt olacaq. Tələbələrdən statlar orfoqrafiya saxlanıb. Bugün zamdekanla danışdım. Zep fakültəsi dedi ki, əlaçı, zərbəçi olacaq. Siz hər imtihandan 5 sual öyrənin. Sio. Biz Nicat müəllimlə danışmışıq. Dedi, heç bir problem yoxdur. Əsas vərəqi boş qoymayın. Sio. Qorxmayın, onlar sadəcə qorxudurlar, bizim fakültədə müəllimlər də deyir ki, narahat olmayın, kef eləyin. Tələbələrin yazışmalarından bu Facebookdakı yazışmalardır, belə anlaşılır ki, könüllülər qeydiyyatdan keçiblər, dekanlıq siyahıya əsasən imtihanlarda onlara güzəş tətbiq eləyəcək. Yazışmalarda daha çox Bakı Dövlət Universitetinin adı çəkilir. Tələbə qızlardan biri həmin qrupda yazır. Harda oxumusan, ola bilməz elə şey. Ürəyini buz kimi saxla. Abel müəllim bütün könülləri bir yerə yığmışdı. Özü öz adı ilə dedi ki, güzəşt olacaq, boş danışılan söhbətlərə fikir verməyin. Sonda onu da xatırladaq ki, Avropa oyunlarına 12 min nəfərlik könüllü cəlb olunub.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləksinlər.
Ölümlərin hamısı 7 pərdə arxasındadır.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm qoyur.
Unfortunately, after every progress.
Təəssüf ki, hər bir irəliləyişin arxasında bir geriləmə müşahidə eləmişik.
Bir dənə qarına qoyulayım. Bu mədəni canında da yüzlərə qalmışam.
Gəlsin ki, yanı bağlasın bizi tökçülə qəyirsən. Yanacağının qiyməti başına çalsınlar.
Həftə içi, hər axşam saat 8-də Azadlıq Live-da.
Azadlıq Live davam eləyir. Günün sualına cavablardan yenə bəzilərini oxuyum. Ən çox hansı nazirliyin işindən razısınız? Rauf Babayev yazır, pis günə qoyublar təhsili. Həmən nazir Mikail Cabbarov heç o sahənin adamı deyil, qoyublar onu ora. Birinci sinfin sumkasına valideyninin gücü çatmır, o ki qalsın şagirdin. Sima yazır, MTN Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi, o nazirliyin haqqında çox məlumat olmasa da yaxşı işləyirlər. Əsmər Əlizadə yazır, lazımsız işlər nazirliyi. Anar Şükürov, asan xidmətdən başqa bu millətə xidmət eləyən dövlət qurumu və ya nazirliyi yoxdur. Emil Bədəlov yazır, Fövqəladə Hallar Nazirliyi, Səbuhi Qasımov, meliorasiyada işləyirəm, çox razıyam, çünki hər şey qanuni gedir. Hər şey var, amma heç nə yoxdur. Rauf Babayev deyir, bir az Müdafiə Nazirliyindən razıyam, amma bütün millət Təhsil Nazirliyindən narazıdır. Hümbət Mövla yazır, Təhsil Nazirliyindən verilən məlumatda deyilir ki, rüşvətxorluğa artıq son qoyulub. Amma bu elə də deyil. Yenə də bu ölkədə məktəblərdə, liseylərdə hər valideyindən 100 manat pul istəyirlər, ad da belə qoyulub ki, fond puludur.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz.
Azadlıq Radiosu.
Twitterdə.
Radio Azadlıq.
YouTube'da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Azadlıq Life'ın sonuna gəlirik. Dünən Əbülfəz Elçibəyin, Azərbaycanın keçmiş prezidenti Əbülfəz Elçibəyin doğum günüydü. O sağ olsaydı 77 yaşı olardı. Azadlıq Radiosunun müxbirləri küçədə sorğu keçiriblər ki, əgər bir möcüzə baş versəydi, küçədə qarşınıza Əbülfəz Elçibəy çıxsaydı, ondan nəyi soruşardınız?
Soruşardıq ki, gəlmişdi, prezident olmuşdu, niyə qoydu, getdi.
Siz həmin dövrdə yaşamışsınız
mı? Yaşamışıq.
Necə xatırlamışsınız?
Xatırlamaq ki, cəbhənin dövrü idi. Birlik çox idi onda cəmaatda, mehribanlıq çox idi, hamı inanırdı, bir səsə hamı çıxırdı. Bugünkü gün yenə də yaxşıdır, çox şükürlər. Amma nə demək olar?
Çox biraz belə gərgin vaxtıdır. Gərgin vaxtda orada gəldi, prezident oldu.
Yaxşı bir Azərbaycanlı kimi tanıyıram, amma onun postu qoyub ölkədən qaçmağı yaxşı deyilir.
Görseydiniz,
nə sual verərdim? Yəni, onu sual verərdim ki, nə üçün belə bir hərəkət elədin?
Nədə?
Ölkəni bıraxıb başqa yerə qaçmaq. Prezident qaçmır axı. Salvador Allende kabinetdə vuruşa-vuruşa öldü. Çilinin prezidenti 73-cü ildə.
Onu da adı qalıb da, heç və hesab ki, verən yoxdur. Onun düzətdiyi quruluşla, onun dediyinə oturub Rusiya hesabımız var dövlət kəsin olardı. Onun dediyinə heç kim oturub durmur. O yaxşı qurub. Ancaq onun dediyi, o proqramla gelmirik ki, başqa proqramla edirik.
Ondan nə soruşardım? Bugünkü gün Azərbaycanın vəziyyətindən razıdır yani.
Yərdim ki, abalam, rəs bunu şey eləyirmirdiniz ya, bu dövləti də. Niyə gəlirdiniz dövlətə? Nə qədər bizi dala saldılar. Hörmətdən saldılar. Xarc hərəkatı yaxşı başlamışdı. Cəmaat inanırdı. Bunu zaten inam itdi.
Yaxşı kişidir, Allah rəhmət eləsin. Yaxşı işləyən adam, da prosta ətrafındakılar nə olur? Qoymadılar onu işləməyə.
Yaxşı adam dördü, yaxşı adam idi. Nə deyib Allah, hamısını baxırdı, kömək eləyirdi hamıya. Təmiz adam idi.
Nə bundan asır, nədir?
Davamçıları niyə qoymayıb indi? Yəni, yoxdur da, onu xatırladacaq. Kimsə yoxdur. Sual verərdim. Yəni, özündən sonra davamçı qoymayıb.
O, nə deyim, onun vaxtında çox belə vəziyyət çox pis oldu. Əvvəl gəldiyi dövr də pis idi. Sonra da ki, o həm də siyasət adamı dövr də. Allah rəhmət edəsin. Amma o siyasət adamı, prezident kimi prezidenti yaramır. O elmi adam idi, elm adam idi.
Yaxşı adam kimi xatırlayıram. 90-cı ilə mənə 5 yaşım var idi, çətin axıq yadıma gələ. Amma papamın evdə danışdığından, elədiyindən, yəni gördüyümdən o ki, pis adam olmayıb. Zamanın qeydinə qalan adam oldu.
Bu, Bakı küçələrində keçirilmiş sorğuydu. Dünən, iyunun 24-də Azərbaycan keçmiş prezidenti Əbülfəz Elçi bəyin 77 yaşı tamam olurdu. Müxbirlərimiz küçədə sorğu keçirirdilər ki, əgər təsadüfən möcüzə baş versəydi, qarşına Əbülfəz Elçi bəy indi çıxsaydı, ona hansı sualı verərdin? Verişimizin sonunda Azadlıq Life-a gələn cavablardan yenə oxuyum. Sualı xatırladım. Azərbaycanda ən çox hansı nazirliyin işindən razısız? Elman Məmmədov yazır Müdafiə Nazirliyinin, Rəhman Əliyev yazır Müdafiə Naziri Zakir Həsənov, Milli Təhlükəsizlik Naziri Eldar Mahmudov, Fövqəladə Hallar Naziri Kəmaləddin Heydarov, bu üç nazir işinin öhdəsindən gəlir. Elnur Piriyev yazır baş nazirdən, o sübut eləmək istəyir ki, insan 80, hətta 90 yaşında da nazir ola bilər, tək ki istək olsun. Günay Hüseynzadə yazır, nazirlik olaraq məncə Fövqəladə Hallar Nazirliyi, amma ümumiyyətlə Azərbaycanda ən yaxşı iş tələbə qəbulu dövlət komissiyasında gedir. Seyhun Feyzullah yazır, çox razıyan bir nazir kimi özlərinə hər cür şərait, dəbdəbəli, malikanalar, raskoşni həyat yaradıblar. Rauf Məmmədov, hansı işi nəzərdə tutursunuz? Özləri üçün gördükləri işi, yoxsa ölkə üçün? Murad Sultan yazır Artur Rəsizadənin. Ziya Muradov yazır baş nazirdən. Asif Kazımsoy yazır, al birini vur ötəkinə, hamısı eynidir. Rövşən Qurbanlı yazır, olmayan nazirliyin. Əsrlər karvanı Hüseynci yazır, asan xidmətdən başqa heç birindən. Elvin Mustafayev yazır, heç birindən razı deyilik, hamısı özlərini işləyir, görkəsibin uşağı işləyir orada. Mələk Murad yazır, Əmək və Sosial Müdafiə Naziri, Yeni Təhsil Naziri, lakin buna baxmayaraq, birinci sinif şagirdini imtihanlardan müvəffəqiyyətlə çıxan qardaşım, balası liseyə götürmək üçün qardaşım 300 manatdan keçməli oldu. Bizim ölkədə rüşvət savaddan üstündür.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Life davam eləyir. İrana bazarlığa getmək daha sərf eləmir, bunu cənub bölgəsindən müxbirlərimiz xəbər verirlər. Astara sərhəd keçid məntəqəsinin önündə duran nəzarətçi deyir ki, İrana gedənlərin sayı həddən çox azalıb, əvvəllər hər gün İrana minə yaxın adam gedirdi, indi düşüb 100-150-yə, alverə gedənlər azalıb. Səhər saatlar olmasına baxmayaraq, müxbirimiz görüb ki, sakitlikdir, nəzarətçi deyir ki, İrana getmək istəyənlər çoxdan gediblər. Məntəqənin önündə yalnız İrana yük göndərmək istəyən işbazlar var gəl eləyirdilər. Sərhədiyanlı ərazilərdə olan mağazaların sahibləri də alverin zəifliyindən şikayət eləyirdilər. Deyirdilər ki, gündə 5-6 manat alver ola ya olmaya. Sərhəddə yerləşən terminalın qarşısı da müxbirimiz görüb ki, boşdur, yük maşınları gözə dəymir. Terminaldan öyrənib ki, yük maşınları əvvəlki aylara nisbətən azalıb. Yük maşınının sürücüsü Vidadi Abbasov deyib ki, İranda yük azdır. Elə gün olur ki, 10-15 yük maşını mal vura bilir. Yay aylarında ümumiyyətlə yük az olur. Bu yay isə hiss olunur ki, yükün az olmasının başqa səbəbləri də var. Axı, İranda da bahalaşma gedir. Azərbaycanda manat devalvasiya uğrayandan sonra İrandan artıq mal gətirmək çox bahalı olub.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu.
Twitterdə
Radio Azadlıq.
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
İrana bazarlara gedənlər haqda reportaj Azadlıq Radiosu.saytındadır. Maraqlananlar baxa bilərlər. Beynəlxalq bankın rəhbəri kim ola bilər? Yeni Müsavat qəzeti bu mövzuda yazıb. Yerli qəzetlərin mətbuat icmalı da Azadlıq Radiosu saytındadır. Yeni Müsavat qəzeti Beynəlxalq bankə rəhbərliyi uğrunda şok isimlər başlıqlı məqaləsində yazır ki, banklar haqqında qanunun tələblərinə əsasən idarə heyəti sədrinin vəzifəyə təyin və azad olunması məsələləri səhmdarların ümumi yığıncağının səlahiyyətinə aiddir. Amma artıq 3 aydır ki, bu toplantının keçirilməsi yubanır. İdarə heyətinin sədri vəzifəsi müvəqqəti Emir Mustafayev icra eləyir. Qəzet yazır ki, redaksiyalarına daxil olan məlumata görə Beynəlxalq Bankın rəhbərliyi uğrunda indi ciddi mübarizə gedir. Emir Mustafayev çox gəncdir, ona Beynəlxalq Bankın rəhbərliyinin tapşırılması az ehtimallı görünür. O, bankın idarə heyətinə cəmi 2 il əvvəl gətirilib. Beynəlxalq banka rəhbərliyi uğrunda mübarizədə indi daha çox 3 baş direktorun Fuad İslamov, Elmir Həbibullayev, Akif Əliyevin adı hallanır. Yenə qəzet yazır ki, redaksiyaya daxil olan məlumata görə bu məlumatı verən mənbə deyib ki, Fuad İslamov uzun illərdir beynəlxalq bankda çalışır. Bunu Yeni Müsavat yazır.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləksinlər.
Ölümlərin hamısı 7 pərdə arxasındadır.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm qoyur.
Unfortunately, after every progress.
Təəssüf ki, hər bir irəliləyişin arxasında bir geriləmə müşahidə eləmişik.
Bir dənə qarına qırılır. Bu mədənin canında da üzü qarına alacaq.
Gəlsin ki, yanı bağlasın bizi töksünən gəlisən. Yanacağın qiyməti başına çalsınlar.
Həftə içi, hər axşam saat 8-də Azadlıq Live-da.
Beynəlxalq Bankın Birləşmiş Ərəb Əmirliklərindəki nümayəndəliyinin rəhbəri Adil Hüseynovun səhhətində ciddi problemlər yaranıb. Bu barədə Azadlıq qəzetinə onun yaxınları bildirib. Adil Hüseynov mayın 13-də həbs olunub, onun barəsində Cinayət Məcəlləsinin 178-ci maddəsi ilə cinayət işi başlanıb. Adil Hüseynov 319 milyon manat vəsaiti mənimsəməkdə ittiham olunur, barəsində 4 aylıq həbs qəti imkan tədbiri seçilib. Bizim Yol qəzeti də bank sektoruna toxunub, amma başqa prizmadan qəzet 42% ilə kredit fermerə dəstəkdir, yoxsa dəyənək adlı məqalə yazıb. Məqalədə deyilir ki, bankı olmayan kredit təşkilatlarının iqtisadiyyata kredit qoyuluşu artıb, ancaq faiz dərəcələri kreditorlara mənfəətdən çox ziyan vurur. Komersiya bankları 20-24% arasında kredit verirdilərsə, bankı olmayan kredit təşkilatları 30%-dən aşağı pul təklif eləmir. Hətta 40-45%-ə qədər yüksələn aqrar kreditlər də mövcuddur. Bunu bizim Yol qəzeti yazır. Bütün bu qəzetlərin yazdıqlarının icmalı Azadlıq Radiosu nöqtə az saytındadır. Bununla da Azadlıq Live proqramının sonuna gəldik. Proqramı Elxan Nəsiblə aparırdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.
tələsdi, yaz gəlməyə tələsdi, ilıq küləşlər əsdi, yaz gəlməyə tələsdi. Mənim ürəyim əsdi, anam yadıma düşdü. Yadıma düştü ben Ayşedes dedeste kızıl gül yar palıste ben Ayşedes dedeste kızıl gül yar palıste. Sular axdı ahəstə, anam yadıma düşdü. Sular axdı ahəstə, anam yadıma düşdü. Çeşmeyi gördüm dayandım, alıştım o dayandım. Çeşmeyi gördüm dayandım, alıştım o dayandım. Hayallardan uyandım, anam yadıma düştü. Yadıma düştü ben Ayşedes dedeste kızıl gül yar palıste ben Ayşedes dedeste kızıl gül yar. Sular axdı ahəstə, anam yadıma düşdü. Sular axdı ahəstə, anam yadıma düşdü. Anam yadıma düşdü.
Saçlarına gündüzüm, ben günüm gündüzüm, sensiz ben ne gezim, bilmirem özüm.
Saçlarına gündüzüm, benim günüm gündüzüm, sensiz ben ne
qarı Kəməllər rəngini niyə itirdi Yoxsa olmadı ürəyimdə eşkin baharı Arzular, ümidlər
Saçlarına gül düzün, mənim günüm gündüzün Sənsiz mən necə düzün, bilmirəm üzün
Saçlarına gül düzün, mənim günüm gündüzün Sənsiz mən necə düzün Saçlarına gül düzün, mənim günüm gündüzün Mehribanım əzizim, gəl gülsün üzün
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki orada güləksinlər
Yeti pərdə arxasındadır.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm qoyur.
Unfortunately, after every progress.
Təəssüf ki, hər bir irəliləyişin arxasında bir geriləmə müşahidə eləmişik.
Bir dənə qarına qoyur verir. Bu mədənin canında da düz qarına qalmışaq.
Gəlsin ki, yəni bağlasın bizi tökülən qəyizlə. Yanacağının qiyməti başına çalsınlar.
Həftə içi, hər axşam saat 8-də Azadlıq Live-da.
Şəffaf hökumət dumduru suya, cinayətə qurşanan hökumət isə bataqlığa bənzəyir.
Burada bizim Azərbaycanda korrupsiyanı yığma olardı. Ya. Onda Azərbaycan olmadı ki.
Biz çalışırıq işlərimizin gedməsi üçün rüşvət verək.
Məmurlar var. Onları bir-bir tapılamışsın, cəzalandırırlar.
Çünki Azərbaycana rüşvət qoruq, təmiz yıxıbdır.
Şəffaflıq.
O ölkə inkişaf edir ki, hökuməti şəffaf işləyir. Yəni, hökumət vətəndaşını sayır, ona hesabat verir.
5 başqa deyir, verməyəm, bir dənə balaca otağa. Yəni, 2 otaq tikərsənsə, 10 başqadır.
Alınan bütün pullar ora getmir, şəxsi ciblərə.
Şəffaflıq. Şəffaflıq insanlarda hökumətə inam yaradır.
Cəmiyyətdə inam artır. İnam artır ki, Azərbaycan cəmiyyəti bu yaralardan sağalacaq.
Və ən vacib məsələ isə dürüstlük məsələsi, vicdanlıq məsələsi.
Şəffaflıq. Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org
Salam, telefonu niyə götürmürsən? Sən Allah soram zəng edərsən, indi Azadlıq radiosunda super debat gedir. Ona qulaq asıram.
İşdən sonra Azadlıq radiosu.
Doğrudan? Radio səsini qaldır, mən də qulaq asım da. Olmur axı, mobildə qulaq asıram. Azadlığa mobil də tutur. Bəs necə?
Azadlıq radiosunu indi canlı bütün mobil telefonlarda dinləmək olar. Bunun üçün telefonun GPRS və ya Wi-Fi interneti açıq olmalıdır. Qalanı www.azadlıqradiosu.az saytında. Bizə köklən. Azadlıq radiosu indi günün 24 saatı canlı mobil telefonda.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq?
Azadlıq yoxdur. Azadlıq ola da bilməz.
İnsan azad ola bilməz.
Ölkə daxili məhkəmələrdə ədalət yoxdur.